Slavătatele Fiului și Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și toate ne împlinești, vistier bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunul născutele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Am aflat cu bucurie că e în țară, în altă sensia sa, și, ca de obicei, l-am invitat. Ne așteptam să ne și refuze, pentru că e greu să tot puteți să fac în fața țării, dar nu ne-a refuzat. Și așa, încât aveam bucuria să fim în seara să fac o față. Chiar în altă sensia sa vă transmite că să fie un dialog. Dacă aveți întrebări, dacă aveți ceva de spus, puteți spuneți, puteți să vă ridicați, să spuneți. Nu mai din firețele, să aveți și curajul să mărturisiți. Chiar vezi că asta e
tema.
Îndrăznirea de a vorbi despre Hristos. Am gândit la această temă și am propus-o în alte sesiuni sale și pentru că știți ce s-a întâmplat acum mai mult de 20 de zile, cam 23 de zile, la colectiv și după aceea avalanșa aceea de acuze și jocuri la adresa ierarhiei, a preoților, a bisericii și am văzut atunci mulți care s-au înfricoșat și s-au dat la o parte și în colectivele lor, în colectivele lor mici, între cei care le-au angajat, între studenți, s-au dat la o parte sau le-a fost rușine să mărturisească pe Hristos. Și de aceea așteptăm în seara asta un cuvânt de întâlnire de la Înaltă sa, în ce fix să mărturisim pe Hristos în aceste vremuri. Destul de complicat, destul de greu. Vă ascultăm un
moment. Aș dori mai întâi să vă mulțumesc pentru invitația de venit, a revenit la Cluj și a ne întreține împreună despre această temă pe care ați propus-o și care este foarte frumoasă și totdeauna actuală, o temă pe care nu mă gândesc nici pe departe că aș putea să o aprofundez în seara aceasta de unul singur. Eu vă voi împărtăși doar câteva gânduri, câteva sentimente pe care le am în legătură cu această temă și întotdeauna noi pornim de la Cuvântul lui Dumnezeu, de la revelația, descoperirea lui Dumnezeu pe care o avem în Sfânta Scriptură și apoi în tradiția Bisericii, prin sinoadele Bisericii, prin Sfinții Părinți ai Bisericii. Și dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, dacă ne uităm într-o concordanță biblică, vom găsi la acest cuvânt îndrăsnire, îndrăsneală, o mulțime de texte biblice. În Vechiul și respectiv în Noul Testament sunt peste 150 de texte biblice în care se vorbește despre îndrăsneală. Mai adevărat că în Vechiul Testament îndrăsneala are uneori și un conținut negativ, dar în Noul Testament, mai cu seamă, de fiecare dată când se vorbește de îndrăsneală, se vorbește în sens pozitiv. Și eu nu voi reține acum decât trei texte din Noul Testament în care Mântuitorul îndeamnă la îndrăsneală. Îi spune, de pildă, slăbănogului care i-a fost adus și purtat de patru confrații săi, îndrăznește, fiule, credința ta te-a mântuit. De asemenea, femeii căreia îi curgea sânge de 12 ani și care s-a apropiat sfioasă de Mântuitor și s-a închins de poalele hainei sale, cu credința profundă că se va vindeca și s-a vindecat într-adevăr, Mântuitorul i-a zis, îndrăznește, fiico, credința ta te-a mântuit. Credința ta te-a mântuit. Îndrăsnește. Apoi Mântuitorul se adresează ucenicilor care călătoreau pe mare și Furtuna i-a amenințat cu pieirea, el s-a apropiat, mergând pe mare spre corabia cu apostolii, și le-a zis: îndrăsniți, nu vă temeți, îndrăsniți, nu vă temeți. Și apoi un ultim text pe care îl amintesc aici, este același, zice, clasic, înainte de patima sa, Mântuitorul le-a zis ucenicilor săi, deci nouă tuturor: în lume necazuri veți avea, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Și cuvântul acesta, a îndrăsni, verbul a îndrăsni, subiectul, substantivul îndrăsneală, are ca sinonim, ar zice, cuvântul curaj. Îndrăsnește, fii curajos, nu te teme, nu te teme. Deci înțelegem foarte ușor că a îndrăsni înseamnă a nu te teme, a fi curajos în a face un lucru, a mărturisi un lucru, să fii curajos. Noi poate că nu ne dăm seama cât de mult ispititorul, diavolul, ne luptă pe toți cu teama și cu frica. Diavolul ne strecoară în suflet, în minte, în inimă, teamă, frică. Și teama și frica ne fac să ne dăm înapoi, să nu îndrăsnim, să nu fim curajoși. De aceea Mântuitorul ne îndeamnă să ne opunem celui rău, să nu ne fie teamă, să nu ne fie frică, mai cu seamă, atunci când dorim un lucru bun, vrem să săvârșim un lucru bun și să insistăm în lucru pe care îl dorim sau pe care îl cerem de la Dumnezeu. Texte, aș zice, aproape echivalente cu aceste texte pe care le-am citat, sunt și acelea în care Mântuitorul ne spune: cereți și veți primi, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Deci, iată, încurajări din partea Mântuitorului, sau încă o dată, după ce Mântuitorul s-a sculat din morții, primele cuvinte adresate femeilor mironosițe au fost acelea: bucurați-vă și nu vă temeți, nu vă temeți, că ele s-au înfricoșat de cutremurul care s-a făcut acolo și de apariția îngerilor care au vestit învierea Domnului. Acum ne punem problema: cum îndrăsnim noi? Poate că la primul gând care ne vine este acela de a îndrăsni în ocazii, în momente deosebite, cum a fost cel pe care l-ați citat aici, la Clubul Colectiv, un eveniment care a zguduit toată societatea noastră, toată țara, toată lumea, și se aștepta firesc ca creștinii adevărați să ia o atitudine cu îndrăsneală. E adevărat că nu e simplu să iei o atitudine cu îndrăzneală și o atitudine înțeleaptă. Că poți să fii îndrăzneț și să spui și niște prostii. Ești îndrăzneț, dar nu știi ce să spui și cum să spui ca să nu scandalizezi, dar ca să nu smintești, ca să nu faci mai rău. E adevărat că prorocii din Vechiul Testament, care s-au ridicat împotriva păcatelor poporului ales, poporului Dumnezeu, au trebuit să sufere pentru îndrăsneala lor, cu moartea. Cei mai mulți au fost uciși proroci. Înțelegeți? Tocmai pentru că au îndrăsnit să arate păcatele poporului lor și rătăcirea poporului. Astăzi, cred eu că puțin, extrem de puțin, dintre oamenii biserici, în primul rând, și când zic oamenii biserici, mă refer aici la ierarhie și la preoți, deși oamenii biserici suntem noi toți. Biserica este poporul lui Dumnezeu în ansamblul său, în totalitatea sa. Biserica nu reprezintă nici pe departe episcopul, deși spun părinții că biserica se concentrează în episcop, și acolo unde este episcopul, acolo este biserica. Dar nu episcopul singur reprezintă biserica sau face biserica. Episcopul singur nu face absolut nimic. Nu există creștinism de unul singur. Noi suntem toți împreună. Toți împreună, e adevărat, într-o ierarhie, într-o rânduială, într-o disciplină, am putea spune, dar când vorbim despre biserică, trebuie să înțelegem prin biserică, deci pe tot poporul lui Dumnezeu. De vreau că de foarte multă vreme, oamenii de rând, creștinii de rând, cred că biserica se identifică cu episcopi și cu preoții, că ei sunt biserica. Și ceilalți, ce-o fi, nu știu, nici ei nu știu ce sunt, dar biserica înseamnă patriarh, episcop, respectiv preot. Deci este o gândire foarte, foarte nesănătoasă, neadevărată până la urmă. E adevărat că noi înșine, slujitorii bisericii, de-a lungul viacurilor, am lăsat să se înțeleagă în mod greșit, că biserica se identifică deci cu episcopii și cu preoții. De ce? Pentru că n-am avut întotdeauna și n-am avut poate niciodată suficient un dialog, o colaborare, o comuniune reală cu poporul lui Dumnezeu, care este majoritar în biserică. Și când mă gândesc numai la taina Sfintei Împărtășanie, la liturghia cu Sfânta Împărtășanie, dacă de sute de ani se împărtășesc doar numai preoții în altar și poporul lui Dumnezeu stă și se uită ca la un spectacol. Și preoții se împărtășesc și episcopii. Credeți că noi suntem mai vrednici decât cei care participă la slujbă și nu se împărtășesc? Iar noi ne împărtășim și toată lumea zice că da, atunci și se împărtășesc pentru că sunt hirotoniți, sunt sfințiți, au harul și pentru aceasta ei pot să se împărtășească oricând și oricum, în orice situație. Dacă slujești, este normal că trebuie să te împărtășești dacă ești preot sau diacon. Dar tot atât e de normal să se împărtășească toată lumea din biserică, nu numai episcopii și preoții care slujesc în Sfântul Altar. Deci s-a făcut o ruptură, aș zice, de-a lungul viacurilor, că nu e de ieri, de-a la altă ieri această ruptură, între biserica, să zicem așa, conducătoare și biserica ascultătoare. Dar biserica este încă o dată una. Și iată că sunt semnele vremii de astăzi, aș zice, sunt acelea că Dumnezeu ne ajută, ne împinge, aș zice, pe noi oamenii biserici acum, slujitorii Sfântului Altar, ierarhia, să zicem, sacramentală, dumneavoastră faceți parte din preoția baptismală, dar toți suntem preoți. Preoție baptismală, pe care o primim prin taina botezului, și apoi o preoție sacramentală specială, care este o preoție nu numai baptismală, ci și prin hirotonie, prin sfințire, o preoție care ne dă, să zicem așa, drept, autoritatea ca să săvârșim împreună cu poporul lui Dumnezeu sfintele taine ale bisericii, prin care noi ne împărtășim de harul și puterea lui Dumnezeu. Și atunci, deci, în astfel de situații care cu tremur, aș zice, conștiința bisericească, cum a fost acea de curând petrecută la București, noi, dacă suntem înțelepți, primul rând noi oamenii biserici, încătat episcopii și preoții, trebuie să procedăm la, aș zice, la o analiză adâncă a ceea ce se petrece. Trecem printr-o criză. Da, în Galați am fost alaltă ieri și tema pe care mi-au propus-o tinerii de acolo a fost aceea creștinii și crizele contemporane. Și am spus acolo că noi toți, oamenii și numai oamenii și societatea întreagă, trecem prin tot felul de crize și crize personale. Atunci când ceva nu merge în viața ta, ceva nu merge, înseamnă că trăiești un moment de criză. Ești bolnav, poate ești, nu reușești într-un fel sau altul, o criză în familie, sunt crize în familie, de neînțelegeri, scandaluri, divorțuri, Am putea spune că există o criză permanentă a familiei, astăzi mai cu seamă. Există crize nenumărate în societate, începând cu criza economică. Dar uite, de zeci de ani de zile tot spunem că ne ameliorăm și vrem să ne ameliorăm situația economică și numai că nu se mai ameliorează. Și trecem din criză în criză. Ca crize la nivel general, uman, aș putea spune, nenumărate și acestea. Criza mediului care înconjurător. Și ce înseamnă criză? Cuvântul vine din limba greacă și înseamnă judecată. Judecată. Deci în momente de criză personale, fiecare avem tot felul de criză, poate zilnic, trecem prin anumite crize, prin anumite stări contradictorii. Și cum spun, în familie, în societate, în umanitate. Înseamnă că este o judecată a lui Dumnezeu asupra noastră, care ne cheamă să facem și noi o judecată a noastră asupra noastră înșine. Adică să Dumnezeu ne provoacă. Ne provoacă să medităm, să ne analizăm, să ne vedem pe noi înșine, pe cei din jurul nostru și să luăm niște decizii ca să depășim această criză. Dar nu poți să iei o decizie decât după ce ai analizat foarte bine realitatea cu care te confrunți tu ca persoană. Și nu poți rezolva sau nu, așa tu singur te duci la duhovnic. Te duci la un om care are mai multă experiență decât tine. Te consulți cu el, îi spui năcazul, durerea, păcatul și împreună iei o decizie care te scoate din criza respectivă. Vor veni alte crize și așa mai departe. Dar așa e viața, făcută, aș zice, din crize. Și tocmai aceste crize pot deveni motorul dezvoltării noastre, înaintării noastre sufletești sau dezvoltării societății și lumii. Atunci, în situația asta concretă pe care ați amintit-o aici, sigur că ea este o mare criză în biserică, în primul rând, și în societate, și dovadă că s-a schimbat guvernul datorită manifestațiilor care s-au produs acolo la București, că s-a strigat și împotriva patriarhului, împotriva bisericii, slujitorilor bisericii, și din păcate, aș zice, numai la București, ci și în alte părți din țară, în orașe, chiar la Galați. Mi-a spus în alt presimțitul că au ieșit mii de oameni trecut prin fața catedrale și scandau, nu vrem catedrale, ci vrem spitale și alte lucruri. Sigur că oamenii aceștia au fost poate incitați, s-au coalizat pe o idee găsită pe Facebook sau prin ziare care sunt împotriva bisericii. Și ne putem întreba de ce sunt împotriva bisericii. Oricum, totdeauna biserica va fi persecutată și creștinii vor fi persecutați. Că aceasta, aș zice, e condiția, aș putea spune normal, așa spune Origen în secolul al III-lea, zicea Origen că condiția normală a unui creștin este aceea de a fi persecutat, aceea de a suferi persecuții, de a fi calomniată, de a fi neînțeles, că atunci când creștinul și creștinii sunt persecutați, sunt urmăriți, atunci ei își întăresc credința, se solidarizează tot mai mult. Și în vremea lui Origen, știți că erau vremea persecuțiilor, dar aceste persecuții nu erau continue, nu durau zi de zi și lună de lună, ci erau persecuții care durau anumite momente, zice așa, săptămâni sau luni de zile, sau chiar poate ani, și după aceea slăbeau și reveneau persecuțiile acestea dirijate de Imperiul Roman și spuneau Origen, uitați-vă, zice, când eram persecutați, cum ne adunam cu toții și ne solidarizam și ne mulțeam rugăciunea și postul și nevoința și ne simțeam tari că ne întărea Dumnezeu, că ne luptam împotriva persecutorilor noștri. Zice, iată că acum când nu mai sunt persecuții, așa, ne-am răcit în credință. Vedeți? Și el a zis după aceea, zice, deci, starea normală a creștinului e aceea de a fi persecutat. Deci, încă o dată, să nu ne așteptăm la momente în care biserica, deci creștini, să nu fie persecutați, să nu fie agasați, să nu fie criticați, să nu fie să fie neînțeleși de oameni, de societate. Totdeauna va fi lucrul acesta. Însă felul în care, să zicem așa, s-au manifestat cei de la s-au solidarizat cu cei de la Clubul Colectiv, trebuie să ne dea de gândit nouă, în primul rând oamenilor biserice, dar biserice în totalitate, e că noi ne-am cam învățat în ultimii ani de zile, de la Revoluție încoace, cu o situație așa de, nu de comoditate, ar zice, de favorizare din partea societății, din partea oamenilor. Biserica a fost mai mult lăudată, biserica a fost ajutată din toate punctele de vedere să-și recâștige poziția ei în societate, că pe timpul comuniștilor ea a fost persecutată, cât a fost, cum a fost, nu știm cei care am trăit mai cu seamă atunci. Și deci de la Revoluție încoace, cum spun, biserica a trăit într-un fel zis o stare de confort, ar zice așa. N-a mai fost prea mult persecutată, deși ierarhii au fost criticați, judecați și așa mai departe, dar totuși, per ansamblu vorbind, biserica a fost ocrotită. Iată că au venit alte vremuri și s-au acumulat în mulți oameni așa stări de nemulțumire față de biserică. Stări de nemulțumire care au fost poate alimentate chiar de noi oamenii biserici. Când știm că multora nu le place să ieșim prea mult în față și să demonstrăm prea mult în public, deși biserica trebuie să fie acolo unde sunt oamenii, să fie în public, să fie pe stradă, să fie la spitale, la locul de muncă al oamenilor, bineînțeles. Dacă știi tu că societatea aceasta în care trăiește, sau o parte a ei, e nemulțumită de prezența ta, atunci trebuie să fii mai prudent, aș zice. De pildă s-au mulțit numărul preoților, foarte mult, după Revoluție încoace. Foarte, foarte mulți. Era o necesitate, fără îndoială. Dar, mă gândesc eu așa, nu cred că toți acești preoți pe care avem astăzi fac și misiunea la care sunt cu adevărat chemați. În fiecare biserică, mai conduceam pe la orașe, sunt 3, 4, 5, 6 preoți și de multe ori n-au ce face chiar atâți, înțelegeți? Dacă ei s-ar duce fiecare prin cluburile astea și pe la spitale și prin știu pe unde, restaurante și o prezență discretă, așa, înțeleaptă, atunci ai zice, da, e nevoie de atâția preoți. Dar când face numai slujbe pompoase și cu foarte mulți erași și cu foarte mulți preoți și mai cu seamă când poporul care ne înconjoară cu dragoste, cei care vin, sunt oameni credincioși, evlavioși, ei n-au acces la împărtășire. Din miile de credincioși care se duc în pelerinaje, la mănăstiri sau la alte părți, nu se împărtășește mai nimeni. Sau foarte puțin, un număr insignifiant din cei care se împărtășesc. Eu mă gândeam așa, Doamne, ce frumos ar fi când suntem la un sobor de zeci de preoți și poate mulți erari, ia să ieșim la momentul împărtășirii, toți cu zeci de potire în mijlocul mulțimii. Să vină mulțimea spre noi și noi spre mulțime. Atunci am fi într-adevăr într-o solidaritate, într-o comuniune. Așa noi rămânem acolo pe altar și oamenii se uită la noi, noi ne uităm la ei, ne împărtășim noi, nu se împărtășește mai nimic. E o ruptură, e o lipsă de comunicare. Iar aici de comuniune profundă în cadrul Sfintei Liturghii, că liturghia o săvârșesc nu numai episcopii și preoții, ci tot poporul lui Dumnezeu. După aceea, mă gândesc că în predicile noastre, noi vorbim și vorbim, să vorbește în general frumos și bine, dar vorbim numai noi, fără să simțim de cele mai multe ori pulsul și așteptarea oamenilor, pentru că nu le dăm cuvântul. Bine, asta e tradiția bisericii, să zicem așa, dar o tradiție nesănătoasă, de sute de ani. Că niciodată poate nu s-a dat așa cuvântul oamenilor credincioși. Ei au fost evlavioși, au fost credincioși, au ascultat și așa mai departe. Dar în trecut nici să prea predica, cel puțin la noi, așa că nu predica nici preotul, nu vorbeau nici credincioși și eram toți la fel, să zicem așa. Dar, da, dar acum să predică totuși. Dar predicăm mereu, de multe ori, fără să ne dăm seama de așteptările sau a credincioșilor sau de ceea ce ei înțeleg. Nu dau mereu exemplu că acum câțiva ani de zile le-am vorbit într-o predică credincioșilor despre harul lui Dumnezeu. Și am tot explicat har și har și am pomenit de har de zeci de ori în cuvântul meu, ca la sfârșit un credincios să mă întrebe: părinte, ne-ai vorbit atât de har, dar ce e la har? Vă dați seama cât de bine le-am putut eu vorbi, că ei n-au înțeles tema care am dezbătut-o. Și atunci m-am gândit eu, de atunci cred că mi-a răsărit în minte ideea că eu trebuie să le dau cuvântul acest oameni. Și m-am gândit eu, uite, domnule, în România mă duc peste tot locul, în toate orașele și stau de vorbă cu tinerii, mai cu seamă, după ce le spun eu câteva cuvinte, îmi adresează ei întrebări. Și să de ce n-aș putea face eu și aici, dar cu credincioșii noștri. Și acum de câțiva ani de zile am început să mă duc prin parohie, nu numai duminică dimineața, ca să fac Sfânta Liturghie, cum făceam până atunci, ci mă duc de vineri seara sau de sâmbătă seara și facem taina Sfântului Maslu sau facem vecernia, unde vin destul de mulți oameni, uneori chiar pe 100 și poate 200 acolo, dacă vin 100 de oameni, să știți că este foarte, foarte mult. Și după ce le vorbesc eu, ca și aici, le dau cuvântul. Și vedeți, să vedeți cum se dezlănțuie oamenii în întrebări. Și spun lucruri minunate, minunate, vă spun. M-am îndrăgostit de astfel de seri duhovnicești în cadrul parohiilor noastre. Și am zis, nu, într-adevăr, uite, e o comunicare. Până acum, ani de zile, n-am avut această comunicare. Și bieții oameni au înțeles, sau mai mult n-au înțeles, dar eu le-am predicat și n-au înțeles nimica. Și am plecat și am crezut eu că, vezi, Doamne, ce am făcut eu dacă m-am dus și am slujit și am predicat. Dumnezeu știe dacă am făcut ceva efectiv. Dar mă gândesc că prin aceste serduhovnicești, probabil, s-a făcut ceva mai mult. Dumnezeu a lucrat mai mult, tocmai pentru că, aș zice, i-am luat în considerare gândul lor, întrebările lor. Deci ne trebuie mai multă comuniune, ne trebuie mai multă comunicare, ne trebuie mai multă îndrăzneală. Noi nu trebuie să ne temem ca preoți, ca ierarhi, de credincioșii noștri, care, chiar dacă sunt revoltați, sunt totuși credincioșii noștri. Și faptul că sunt revoltați în anumite momente și ne pot critica, și asta ne este de folos. Deci nu trebuie să ne temem de critică. Nu trebuie să ne temem de faptul că oamenii nu ne apreciază cum am vrea să noi să ne aprecieze. E adevărat că eu nu cred că există vreun erar sau vreun preot care să nu fie sincer în ce face și să nu dorească binele bisericii, binele credincioșilor. Dar dorim binele bisericii și credincioșilor așa cum vedem noi lucrurile. Dar nici noi nu suntem perfecți, nici noi nu suntem întotdeauna luminați de Harul lui Dumnezeu și tot ce spunem și tot ce facem este bine și foarte bine. Și noi trebuie să, uite, să ascultăm, să ieșim printre oameni, să fim mai apropiați de sufletele lor și în felul acesta se produce o comuniune, între un alt fel de comuniune și relație, dialog între episcop, preot și respectivă credincioși. Și asta înseamnă să a fi mai îndrăzniți noi înșine, să ieșim în lume și totodată lumea să fie, credincioșii noștri, să fie și îndrăzniți și să ne pună întrebări. Și să ne pună întrebări chiar jenante. Chiar jenante. De ce să nu ne pună întrebări jenante? Cum copiii pun uneori întrebări jenante părinților și părinții trebuie să le răspundă, sau dacă pot, așa și credincioșii noștri. Și atunci dacă noi ne învățăm și cu critica pe care o primim din partea oamenii credincioșilor noștri, atunci nu ne-am mai fi mirat acum că s-au desfrânțuit cum s-au desfrânțuit unii împotriva bisericii. Sigur că au făcut-o aceasta cei mai mulți, precum manipulați, pe altă parte, în necunoștință de cauză, pentru că la Galați, eu vin de la Galați, deci, alaltă seară la Galați, un părinte, secretarul eparhiei, venea de la biserică și s-a oprit cu mașina în drum în fața unui restaurant de unde ieșiseră vreo 20 de tineri, unii erau trecuți de bine. Și coborând din mașină, acești tineri, unii probabil chiar 20, au început să-l huide. De unde din popă? E de la biserică. Câți bani ai câștigat astăzi? Ce faci pe aia? Vrem catedrale, vrem spitale, nu catedrale. Și mi-a spus părintele, cred că o striga vreo 20 de minute în pădurea. Și am tăcut și mi-a ascultat. Și la urmă, zice, i-am întrebat, vrei să mă ascultați și pe mine? Și unul dintre ei a zis, da, te ascultăm. Uite, măi copii, m-ați scuzat biserica de faptul că nu e aproape de credincioși, nu face nimic bine, nu mă construiește și nu mă se roagă și preoții fac ce faci, cum ziceți, cum ziceți voi. Voi știți câte cantine are arhiepiscopia noastră de aici, de la Galați, în orașul Galați, are vreo 10 cantine. Cantine pe care le susține arhiepiscopia Dunării de Jos, așa. Voi știți câte cantine și câte opere socială se face, el fiind secretarul, știa foarte bine. Peste 1 milion de euro, auziți, în anul trecut, 1 milion de euro, fost puse la dispoziția, să zicem așa, săraci, ne putem cu diferite programe, numai de arhiepiscopia Dunării de Jos. Deci s-a făcut, dar el săracul habar n-avea de toate acestea. Și la urmă zice, iartă-mă părinte, iartă-mă pe că n-am știut. Vedeți? Deci oamenii nu știu. Se lasă și manipulați. Dar faptul că s-au manifestat așa cum s-au manifestat și Dumnezeu îngăduie lucrul acesta este pentru noi, oamenii biserici, un semn de mare întrebare. Și aș zice, Dumnezeu ne cheamă să ieșim din confortul nostru individual și între noi și să ne ducem pe stradă și să auzim oarecum vocea străzii, chiar dacă această voce a străzii este manipulată, este așa cum este. Trebuie să ascultăm și pe asta, că-s copiii noștri și acești copii ai noștri, dacă se manifestă cum se manifestă și împotriva bisericii, se datorează, în primul rând, nouă, oamenilor bisericii și părinților lor, bineînțeles, că nu i-au crescut în biserică, nu i-au educat religios, dar și datorită nouă, încă o dată, că am permis și ne complăcem, să zicem așa, în această situație de ruptură între biserică, cei care vin, care la biserică sunt o mică minoritate, cei care vin. Nu, ni se pare că e catedrala plină și bisericile în general sunt pline, dar dacă faceți un calcul, veți constata că nici 5% din populația Clujului nu ne vine la biserică. Nici 5%, 95% totuși nu vin la biserică. Dar noi când vedem aceste mulțimi, nu ni se pare, Doamne, câtă lume a venit, cât de credincioși sunt românii noștri, cât de, uite, și atâția tineri, uite, și aici vă văd, sunt mulțimile, dar cât, ce procent reprezentați frățile voastre din numărul tinerilor din Cluj? Bineînțeles că sunteți aici, nici 0,1% poate, înțelegeți, dar și atunci eu mă duc și mă laud în Germania și zic, Doamne, am fost la Cluj, o sală plină, m-au ascultat, ce oameni credincioși, oameni vlavioși și mă mulțumesc și mă laud pe mine însumi și cu asta n-am câștigat nimic. Că eu trebuie acum mai degrabă să mă fi dus pe la vreun restaurant sau vreun club sau pe unde sunt tinerii ăștia la o discotecă, așa, și nu să mă duc să le propovăduiesc neapărat pe Hristos, dar să fiu și eu acolo și poate să uite la mine și să o să mă huiduiască, o să mă huiduiască și eu să le zâmbesc. Da. Și să știți că ceva se întâmplă acolo. Eu să-i binecuvintez, îi dănțuiesc acolo și fac ceva și eu îi binecuvintez și plec. Și am câștigat mult mai mult decât câștig venind aici. Că frățile voastre sunteți totuși oameni mai cu minte și mai așezați. Dar eu trebuie să mă duc acolo unde păstorul cel bun lasă 99 de oi, unde vă las pe toți aici, și acum trebuie să mă duc într-o bodegă acolo de lângă și să câștig o oaie de acolo. Și dacă am câștigat o oaie de acolo, face mai mult decât 99 care sunteți aici. Da. Vedeți? Deci ne trebuie mai multă și îndrăzneală și curaj în viață și să nu ne temem prea mult că ne judecă lumea, că ne condamnă lumea. Că așa suntem. Toți suntem la rândul nostru judecați, condamnați, neînțeleși într-o anumită vreme. Eu îmi amintesc că m-am dus în Germania acolo când s-au deslănțuit toate puterile întunericului, zic așa, împotriva mea, nefiind obișnuit să ascult așa condamnarea unor oameni care absolut nu știau despre ce fac eu acolo și politizau totul. Adică erau o mână de oameni politici care au fost totdeauna împotriva bisericii oficiale din România, oamenii exilului care s-au exilat în Apus după al doilea război mondial și care au toată viața lor au fost împotriva bisericii oficiale Patriarhiei Române, înțelegeți? Ori eu în 94, deci imediat după Revoluție, m-am dus acolo ca reprezentant al Patriarhiei Române. Patriarhie pe care i-au blamat-o zeci de ani de zile, 45 de ani. Și cum să mă ia pe mine în brațe dacă eu sunt un reprezentant unei patriarhii blamat de 45 de ani? Dar eu n-am înțeles lucrul ăsta. Și eu credeam că au ceva împotriva mea și aveau ei împotriva mea, fără îndoială. Și m-am supărat eu, dar degeaba m-am supărat. Ca pe urmă, dacă nu le-am răspuns, că nu puteam să le răspund, ce puteam să fac? Să tac și să mă rog. Dacă nu le-am răspuns, încetul cu încetul, după ani și ani de zile, nu așa, una, două, s-au lămurit unii după alții. Unii nu s-au lămurit decât când i-a chemat Dumnezeu la ei. Dar unii s-au mai lămurit. Că nu sunt eu comunistul ăla pe care îl bănuiau ei, că n-am fonduri secrete prin nu știu ce conturi, nu știu la ce bănci, și câte și mai câte învinuiri pe care mi le aduceau atunci, înțelegeți? Nu mi-a fost deloc ușor, pentru că nu eram obișnuit, să zicem așa, să aud și păreri contrare și critice și să mă smeresc și eu cum s-o, cum l-o bajocorit pe Hristos, de ce să nu mă bajocorească pe mine, înțelegeți? Dar eram neînțelept, nematur duhovnicește. Acum un pic mai mult, să zic așa, înțeleg lucrul ăsta. Nu știu dacă mi s-a făcut, cum zice la paterică, deci atunci ești cu adevărat smerit când ți se face o cara ca și lauda. Deci orică te ocărăște cineva, orică te laudă, tu să fii același. Vezi? Să nu reacționezi nici la o cară, să te superi că te ocărâi cineva, te-o bajocorită, și nici la laudă. Să devii imun și la ocară și la laudă. Nu e ușor lucrul acesta. Și să ne punem fiecare în situația asta. Nu neapărat trebuie să fie o persoană publică, cum sunt eu, cum suntem noi preoții, dar și acasă. Acasă și pe stradă și la serviciu, câte frecușuri, câte neînțelegeri, câte uri mărunte între oameni și vorbe urâte și critici și judecăți de care noi ne supărăm de multe ori și vai de mine, te îmbolnăvești de supărare, că te știi nevinovat. Păi bucură-te, cum a zis Mântuitorul, bucurați-vă când, tocmai atunci să te bucuri, când te judecă lumea, când te condamnă lumea, atunci să te bucuri, vedeți? Și asta e un fel de îndrăzneală, înțelegeți? Și apoi îndrăzneala de a-L mărturisi pe Hristos în orice moment și nu neapărat publică, poate că nu este nevoie neapărat fiecare dată să-L mărturisești pe Hristos public în mulțime, dacă e nevoie, sigur că atunci cum a zis la clubul colectiv trebuiau să fie și niște voci mai îndrăznețe și în primul rând ale unor preoți măcar, unor ierarhi. Uite că ne-au luat pe nepregătite, să zicem așa, întâmplarea asta providențială, că nu-i nimic întâmplător, ci totul e proniator, cum spun toți părinții și părintele Galeriu mai cu seamă, fraților, nimic nu e întâmplător, ci totul e proniator în viața noastră. Deci dacă Dumnezeu a îngăduit această Această criză la clubul colectiv, aceasta trebuie să ne dea nouă de gândit, oamenilor bisericii în primul rând și nouă tuturor, și să ne scoată oarecum din letargia noastră, să ne auto-judecăm, să ne vedem lipsurile, neputințele noastre și să vedem ce putem să schimbăm. Ieri la Galați sau la altă, ieri la Galați, toți preoții eparhiei, 400 și ceva de preoți, s-au adunat în catedrală, am făcut Sfânta Liturghie și după aceea am discutat despre comunicarea între preoți, ierarhi, preoți și credincioși. Au fost invitați și unii reprezentanți ai credincioșilor și tineri de la școlile, unele școli de acolo și profesori de religie și să vedeți ce întrebări frumoase. Și ce, oarecum, critici, decente, dar frumoase, aduse de copii de la liceu, care cereau ca preoții, episcopul, să fie mai mult prezent, să le asculte gândurile lor, cerințele lor, și așa mai departe. A fost lucru minunat. Deci să fim mai îndrăzneți, nu numai în public, dar și în viața noastră de toate zilele. Și aici mă gândesc că ar trebui să fim mai curajoși, mai îndrăznețe și atunci când este vorba de societatea noastră, care este a noastră, care este neamul nostru. Noi suntem toți membri al acestui neam la care trebuie să ținem mai mult și cetățeni ai acestei țări atât de binecuvântate de Dumnezeu. Și când mă gândesc eu, care sunt acolo în străinătate, am trăit aproape 30 de ani, 29 de ani, aproape 29 de ani, 30 de ani în străinătate. Și când văd valurile de români care vin, părăsesc țara, mă spun, mai că nu mă îmbolnăvesc. Și mă gândesc, Doamne Dumnezeule, oamenii aceștia sigur că vin mânați de sărăcie, de lipsă, de... Dar cred că mai vin și mânați și dintr-un sentiment, dintr-o dorință exagerată de a avea, de a avea mai mult și într-un trai mai bun, mai comodă, uitând totul de solidaritatea lor cu fraților, cu ceilalți oameni de aici din țară. Să îndrăznești din punct de vedere creștin, dacă ești creștin cu adevărat, să rămâi împreună cu frații tăi, să te solidarizezi cu ei și să nu pleci în străinătate așa de ușor, cred că asta e foarte mare virtute și mare îndrăzneală. Să procedez ca Moise. Au zis Moise, care trăia la casa lui Faraon, cu toate, tot ce se putea mai mult și mai bine la casa unui Faraon, dar avea de toate, nu-i lipsea absolut nimic. Și când Moise a aflat că el de fapt nu e egiptean, că el de fapt evreu, și a văzut cum poporul său evreu sufere, evreii erau reduși la starea de sclavie, atunci s-a trezit în el sentimentul acesta al etniei, al solidarității cu frații lui, de neam, de sânge. Și a, zice Sfânta Scriptură, și a preferat Moise, auziți, să plece de la casa lui Faraon și să se ducă, să se unească, să se pună în fruntea poporului său. Deci cuvântul este exact așa, și a preferat Moise să sufere împreună cu poporul său decât să se bucure de dulceața cea trecătoare a păcatului în Egipt. Deci el putea să trăiască, să profite de tot ce se afla în Egipt ca fiul faraonului, da? Putea să se bucure de toate. Și el zicea, prefera să se ducă să sufere împreună cu poporul său decât să se bucure de dulceața cea trecătoare a păcatului în Egipt. Așa și noi, nu știu, dacă s-ar găsi măcar unul de aici din sală, cum am spus astăzi la Rămeț, că erau mulți creștini acolo. Dragii mei, dacă unul din cei care sunteți aici ascultați ce vă spun, că am spus cam ce spun acum cu Moise, plecarea în română în străinătate, și v-ați oprit să vă mai duceți în străinătate? Sau dacă careva dintre frățile voastre e plecat, s-ar întoarce în țară? Dacă unul, înseamnă că m-a dus pe Dumnezeu aici cu mare rost. Și unul s-a întors. Și n-a venit degeaba. Dacă însă vorbim și cuvintele noastre nu intră la inima celor care ne ascultă sau nu rodesc în inima celor care ne ascultă, înseamnă că ne-am ostenit cam în zădar. Și eu că am venit până aici și frățile voastre, că ați venit și am ascultat și ne-am bucurat pentru un moment, dar nu ne folosim prea mult. Eu sper că toți ne folosim câtuși de puțin și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Eu semăn, eu spun din ceea ce Dumnezeu îmi pune în minte și în inimă, dar acum Dumnezeu este Cel care lucrează cu adevărat în inimile frăților voastre. Dar eu mă rog pe Dumnezeu să vă dea tuturor mai multă îndrăsneală și în mărturisirea credinței, acolo unde în familie, că de multe ori poate în familie se rușinează soțul sau soția și de unui credincios, altul necredincios. Sigur că sunt exagerări foarte multe, că dacă ești prea îndrăsnești și spui toată, vorbești toată ziua de Dumnezeu în fața unui om care nu vrea să audă de Dumnezeu, mai rău îl iriți. Și atunci trebuie să fii foarte înțelept, foarte să taci mai mult decât să te manifeste. Da? Și acolo unde ești la serviciu, să nu ne fie rușine, să ne facem o sfântă cruce, să ne binecuvântăm mâncarea în prezența altora dintre noi. Chiar dacă aceștia nu înțeleg, le spunem în mod discret, uite, eu sunt creștin, așa, și eu îmi binecuvântez mâncarea, poate că ceva intră și în sufletul celor cu care stăm la masă. Părintele profesor Mihoc de la Sibiu ne spunea tinerilor din Germania că să nu acceptăm mâncarea de dulce dacă este în zi de postă, chiar cu prețul de a-i sminti pe oameni sau așa. Nu, mai degrabă ne ținem noi rânduiala noastră. Eu mă gândeam, trebuie să vă spun, că ar trebui să fim mai discreți și să nu arătăm celorlalți că postim și să mâncăm ce ni se pune înainte. De fapt, așa spune și Mântuitorul. Dar iată, Părintele spunea lucrul acesta. Ce nu vă temeți, nu vă rușinați, nu vă temeți, îndrăsniți. Și mâncați de post, cere să vi se aducă puțin sau alegeți ceea ce este de post din ceea ce vi se aduce. Și nu vă rușinați să spuneți că țineți post, că sunteți credincioși. Deci sunt, aș zice, nenumărate ocazii în viața noastră privată, în viața noastră de colectivitate în care trăim, ca să îl mărturisim pe Hristos cu mai multă îndrăzneală, cu mai mult curaj, dar fără ostentație. Ci dimpotrivă, aș zice, cu sfială, cu credință, cu dorința de bine, înțelegi? Ca să asculte, să vadă și cei din jurul tău care poate nu știu nimica despre Dumnezeu, despre biserică, și te văd pe tine că te închin frumos sau te văd pe tine că postești sau că te duci la biserică și așa mai departe. Și poate Dumnezeu lucrează în sufletele lor și prin mărturisirea ta ai câștigat pe cineva. Și dacă ai câștigat pe cineva, e foarte, foarte mult. Atunci când ne cam ascundem și când poate ne ieși rușine să ne dezvăluim identitatea, mă gândesc aici mai cu seamă la cei care sunt prin străinătate, că acolo ortodoxia nu e cunoscută. Cei care o cunosc, o iubesc. Unii o și îmbrățișează, devin ortodoxi. Dar cei mai mulți au o imagine foarte deformată despre ortodoxie. O identifică cu o tradiție împietrită, o tradiție trecută, cu o tradiție care este mereu împotriva a modernității, a societății, a Occidentului. Și asta o mai lăsăm și noi să se înțeleagă. Când totdeauna, sau foarte des, condamnăm Occidentul, condamnăm Occidentul. Sigur că sunt atâtea lucruri de condamnat, dar nu condamnăm de dragul de a condamna, cum să spun, că e ușor să condamn. E foarte ușor să condamn, dar nu faci nimic cu condamnarea, înțelegeți? Mai degrabă trebuie să știi cum să te apropii de acești oameni, să înțelegi criza în care aceștia trăiesc la nivel mare, de conducere, de comisie și în conducere europeană și așa mai departe, încă o dată, condamnând așa simplu, nu facem decât să atragem asupra noastră mai multă ură din partea acestor, înțelegeți? Mai multă neînțelegere. Dacă am fi mai smeriți, dacă ne-am înmulțit mai cu seamă rugăciunea, dacă am ști să exprimăm credința noastră ca să înțeleagă și aceea cât de cât am câștigat mult mai mult decât așa să dăm, cum zice vorba, cu bâta în baltă. Să condamn și cu tași, cu tași, cu tași, cu tași, condamn ecumenismul, condamn Occidentul, condamn așa grosolan. Încă o dată, n-ar trebui să condamnăm pe nimeni. Condamnăm păcatul, bineînțeles, păcatul în sine, nu-i condamnăm pe oameni. Dar pe oameni trebuie să-i câștigăm la Dumnezeu. Și oamenii nu se câștigă pentru Dumnezeu decât atunci când te apropii de ei cu foarte multă înțelepciune, cu înțelepciune duhovnicească, cu smerenie, cu înțelegere, de pildă, condamne anumite păcate, așa mai departe. Au apărut cărți potriva homosexualității, da? În care se arată foarte clar, foarte bine, că aceasta este o boală, este cu tare, așa mai departe. Dar eu sunt sigur că niciunul dintre aceștia care citesc astfel de cărți nu se lecuiesc. Din potrivă, se ridică mai mult împotrivă. Împotriva celor care au scris-o sau împotriva zeșilor ortodoxi, integriști și așa mai departe. Și mă gândesc eu așa, dacă vrei să arăți adevărul acesta dur, dureros, așa, trebuie să arăți compasiune, trebuie să arăți înțelegere față de păcătos și numai așa să condamn păcatul în sinea lui, înțelegeți? Că cu asta nu rezolvă mare lucru. Noi trebuie să vedem cum îl apropiem pe păcătos. Că e ușor încă o dată de condamnat păcatul condamnăm. E clar că păcatul trebuie condamnat. Dar ce te faci cu omul care este cuprins de păcat și care nu înțelege că păcatul lui este păcat, că oamenii de astăzi nu mai vor să știe de păcate și așa mai departe. Deci ne trebuie foarte multă înțelepciune duhovnicească, ne trebuie să fim în noi înșine oameni profund duhovnicești, profund duhovnicești, să avem inimă compătimitoare, înțelegeți? Inimă compătimitoare față de toți oamenii care suferă în lumea aceasta și de toți cei care sunt împotriva noastră, înțelegeți? Împotriva ortodoxiei, împotriva creștinismului în general, împotriva lui Dumnezeu. Trebuie să suferim pentru acești oameni și împreună cu ei să zicem că ei sunt niște oameni nefericiți. Ei nu se arată, dar nu se poate ca cineva să fie fericit în sufletul său vorbind sau lucrând împotriva lui Dumnezeu sau persistând în păcat și spunând că nu există păcat și așa mai departe. Aceștia pe moment spun lucrul acesta și probabil că câțiva ani în viața lor trăiesc într-o rătăcire, dar până la urmă și ei să întorc sau o să înțeleagă într-o bună zi că s-au aflat într-o mare rătăcire. Și atunci noi avem datoria, aș zice, ca oameni lui Dumnezeu, ca oameni credincioși, să ne apropiem de acești oameni cu mai multă înțelegere și să suferim împreună cu suferința lor pe care ei n-o cunosc, de care nu sunt conștienți. Încă o dată, nimeni nu poate fi fericit care se ridică împotriva lui Dumnezeu sau care trăiește în păcat și transformă poate păcatul în virtute. Eu cred că mă opresc aici, nu știu cât e deja, aproape oră, dar am primit o întrebare. Cineva spune că Sfinții Părinți ne îndeamnă să cugetăm la moarte, dar ce să fac, pentru ce sunt tulburat și chiar terorizat de gândul că va trebui să mor? Da, aici aveți dreptate, părinții ne îndeamnă să ne gândim la moarte și Sfântul Vasile cel Mare spune că gândul la moarte este adevărata filozofie, dar un gândul senin la moarte, nu gândul care ne înfricoșează, ne terorizează, care ne epuizează forțele spirituale duhovnicești pozitive din noi, înțelegeți? Deci e o greșeală aici. Ne gândim la moarte, dar ne gândim la moarte ca la o izbăvire a noastră în fond, de tot ceea ce suferim pe pământul acesta. Că în fond moartea este o liberare, este o mare liberare a noastră. Și noi ne gândim la moarte cu gândul ca să nu săvârșim păcate care atrag asupra noastră judecata lui Dumnezeu, să zic așa, sau condamnarea noastră. Dacă facem cele rele, sigur că ne așteptăm să fim răsplătiți, cum zice Mântuitor, fiecare primește după faptele sale. Dar eu nu trebuie să mă tem de moarte în sensul că nu mai fac nimica sau mă înfricoșez de moarte, mă tem și mă dezorientez în viață. Acela nu-i gândul bun la moarte. Gândul pozitiv la moarte este acela că am mereu în atenția ochilor mei să nu săvârșesc răul, să nu săvârșesc păcatul, pe cât îmi stă în putință, ca la moartea mea, când va veni, să mă pot prezenta în fața lui Dumnezeu curat și neîntinat. Sigur că lucrul acesta nu-l pot face de unul singur, îl fac numai împreună cu duhovnicul meu, cu care mă sfătuiesc tot timpul și chiar îl îndemn pe fratele care o scris aici, să se ducă la duhovnic, la părintele care are atâta experiență și să se spovedească foarte, foarte des. Și încetul cu încetul, gândul acesta negativ, paralizant la moarte, îi va dispărea. Eu cred că din cauza că v-ați gândit prea mult la moarte într-un sens negativ și gândul acesta s-a înrădăcinat în suflet și acum nu vă mai puteți scăpa ușor de el, dar vă scăpați în momentul în care țineți legătura cu un duhovnic. Vreau că sunt și unele boli care te duc, să zicem așa, îți duc gândul mereu la moarte. De pildă, cine a suferit de boala sa, zona zoster. Eu am trecut prin aceasta. Și la început, când ea e într-o fază așa acută, să zicem așa, la început, fiindcă este vorba de o inflamație a unor nervi, îți dă o stare generală de tulburare, de anxietate, de frică. Și oamenii care au trecut prin această boală, au suferit această boală, mărturisesc că în momentele acelea acute aveau gânduri negative, se temeau de moarte, se temeau de război, se temeau de tot ce e rău și se părea că totul nu are sens în lumea aceasta. Dar era vorba despre o boală acolo, psihică, boala nervilor, care trebuie bine gestionată, să zic așa, și să nu ne lăsăm afectați prea mult de aceste gânduri, să nu rămânem la ele, ci să încercăm să le alungăm imediat. Să zicem, Dumnezeu nu crea moartea. Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ne spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu iubește pe oameni, Dumnezeu ne mântuiește. Dacă noi vrem să ne mântuim și căutăm să ne străduim să ne mântuim, înțelegeți? Deci atitudinea creștinului este una esențial, profundă, optimistă și pozitivă. Încă o dată. Deci să fim foarte, foarte atenți ca să nu rămânem în astfel de gânduri pe care, și nu numai gândul la moarte, tot felul de alte gânduri negative care se pot înrădăcina în sufletele noastre și de care nu ne mai putem scăpa decât cu foarte, foarte mult efort, cu foarte multă nevoință și probabil niciodată fără ajutorul duhovnicului, fără ajutorul unui alt semen al nostru. Și aici mă gândesc la cei care sunt depresivi. Și sunt o mulțime de oameni depresivi. Și greșeala acestora pe care nu le-o putem imputa, că ei nu sunt conștienți, nu-și dau seama, este tocmai aceea că refuză comuniunea cu ceilalți. Fug de oameni, se izolează. Dacă te izolezi, înseamnă că tu te adâncești în gândurile tale proprie și intri într-un cerc restrâns al gândurilor tale care te terorizează și de care nu te mai poți scăpa. Pe când dacă te duci la duhovnic, dacă te duci la un semen al tău, atunci mult mai ușor te poți scăpa de aceste gânduri. Dumnezeu să ne ajute.
S-a sus. Cineva întreabă, dar erau trei zile de dolul național, iar biserica nu s-a manifestat oficial nici cum în acele trei zile, pe când la alegeri au spus câte ceva.
Da, uite, vedeți? Ce să spun decât să zic mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Așa se zice în ritualul latin catolic, la, când se împărtășesc credincioșii, se bat cu dreapta, cu mâna dreaptă în inimă și zic așa, mea culpa, păcatul meu, păcatul meu, păcatul meu maxim, mea maxima culpa. Da, pentru că încă o dată, biserica oficială încă o dată, că biserica suntem noi toți, biserica oficială nu s-a așteptat nici pe departe la o astfel de reacție. Mai cu seamă că lucrurile s-au petrecut într-un club unde erau, ce știu, ce muzică, nu cred că cea mai curată și mai sfântă și așa mai departe, și nu se gândea nimeni în biserică, deci că lumea se va solidariza atât de mult cu acești oameni care au suferit. Și eu, după câte am auzit, dar nu știu dacă e adevărat, în același club, în vinerea Sfintelor Patim, anul acesta, ce că s-au manifestat tinerii de atunci într-un fel cu totul și cu totul ieșit din comun, aproape ce diabolic, că s-a făcut acolo, cum se cheamă, de adevăratul satanice, ritualuri satanice, înțelegeți?
A fost stropiți cu sânge.
A fost stropiți cu sânge, vă dați seama. Deci, și acum nu s-a făcut așa ceva. Și atunci, dar în același club s-au petrecut lucrurile, înțelegeți? Și atunci te gândești, măi, aș zice, dai dreptate celui care a zis, păi, da, Părintele Baștovoi, care s-a jucat cu moarte atunci, cu stropii cu sânge și așa mai departe, și mi se pare că și cântau ceva despre moarte sau nu știu cum, și până la urmă și-au văzut moartea cu ochii. Adică nici noi nu trebuie să fim îndrăzneți în sensul ăsta și nu numai să-i disculpăm pe aceștia și să punem întrebarea ce au făcut părinții lor, ce au făcut părinții bisericești, ierarhii și așa, așa. Foarte bine să punem această întrebare. Nu condamnăm pe nimeni. Dar spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu zice nu se lasă bajocorit. Și zice, un fricoșător lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică când tu îți bagi joc de vinerea mare, când Hristos și-a vărsat sângele pe cruce, și tu te stropești cu sânge, te dai seama, adică sunt niște realități foarte crude. Și aici cred eu că biserica oficială, să zic așa, poate nu îndrăznește, nu găsește cuvintele potrivite ca să arate totuși că, deși compătimește cu acești copii și cu suferința celor care au rămas și cu suferința părinților celor care au murit și celor care suferă. Da, compătimim și iubim și facem colecte și ajutăm și așa mai departe. Dar, în același timp, trebuie să tragem și un semnal de alarmă și să zicem, măi fraților, nu urâm pe nimeni, dimpotrivă, compătimim, ajutăm cât putem, facem ce putem, ne recunoaștem în greșeala că nu i-am educat pe acești copii și nu am fost și noi prezenți acolo și așa mai departe, dar în același timp trebuie să spunem, uite, totul are și o limită în lumea aceasta.
Probabil că în zilele acelea nu se putea spune, că dacă spuneai ceva...
Oricum era linșat, e adevărat și asta. Pentru că, dar aici e îndrăzneala, înțelegi, că prorocii în Vechiul Testament au spus lucrul ăsta. Și tocmai de aceea i-au linșat poporul. Că poporul nu-i place să-i spui că vei fi condamnat și vom pieri pentru păcatele voastre. Nu le place oamenilor să le spui, să le amintești de păcate, înțelegi. Dar ei le aminteau de păcate, prorocii. Și asta e atitudinea profetică a bisericii, prorocească a bisericii. Deci lucrurile sunt foarte complexe, să zicem așa. Așa simplificate, numai așa ne facem mea culpa și ne compătimim și așa mai departe, dar numai atâta oare? Sau e ceva mai mult? Ceva mai mult care într-adevăr jenează și într-adevăr e cauza, rădăcina ultimă a lucrurilor. Și aici cred că n-am ajuns încă să descoperim această rădăcină, să o punem pe față. Încă o dată, nu să neapărat să condamnăm, dar ca să tragem un semnal de alarmă. Da, e foarte delicat încă o dată. Și îți trebuie curajul mărturisirii aici, îndrăzneala mărturisirii. Dar trebuie să găsești și cuvintele potrivite ca să nu fie rău interpretate, rău înțelese. Oamenii nu înțeleg foarte simplu și foarte ușor. De pildă, eu spun foarte des că există o, aproape aș zice, o lege duhovnicească, lege care pune în balanță păcatul și consecința păcatului, sau consecințele păcatului. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, nu vă mirați sau nu vă amăgiți, ceea ce seamănă omul, aceea va culege. Ai semănat lucruri rele, păcate, vei culege neputințe, boli, suferințe, moarte. Înțelegeți? Deci există această lege duhovnicească. Oamenilor, dacă le spui lucrul ăsta, nu înțeleg. De pildă, în viața mea am avut multe, să nu zic nenumărate, dar multe cazuri de oameni care mi s-au plâns că le-au murit copii în accidente, că s-au spânzurat, că nu reușesc în căsătorie și așa mai departe. Și eu, cunoscându-l pe părintele Arsenie Boca, de dinainte de a fi preot, mi-am dat seama că vieții părinți suferă astfel de traume și în viața lor, că le mor copiii sau că nu reușesc copiii sau mai știu ce, datorită faptului că n-au vrut să aibă copii sau au avut numai un copil sau au făcut foarte multe avorturi. Înțelegeți? Și atunci eu încerc de fiecare dată să atrag atenția sau cum să spun, să întreb mai întâi. Eu ce, v-a murit copilul, s-a spânzurat o fetiță de 18 ani, acum câțiva ani, la Viena, așa. Și ei dădeau părinții vina pe un cumnat al lor, pe fratele, mama ei, pe fratele lor, soțul, că ar fi violat-o și că fetița din cauza asta, și era tot nemulțumită și tot cu gândul că acel frate i-a făcut și așa. Și zic că dragă, o fi făcut, o fi adevărat, nu știa precis, dar bănuia ea lucrul ăsta, dar zic... Dumneavoastră nu vă gândiți poate că aveți și dumneavoastră propriile, dumneavoastră păcatele, au fi făcut ce au făcut, păcatele lui, oare dumneavoastră nu aveți propriile păcate? Și am întrebat-o, n-ați făcut cumva avortul? Și ba da, am făcut, părinte, nu știu câte. Păi zic, uite drag, hai să nu mai vedem păcatele la cumnatul dumneatale, hai să-mi văd eu păcatele mele. Și să zic așa, uite, Dumnezeu mi-a luat pe această fată pentru că eu am făcut nu știu câte avorturi. Eu am luat viața la atâția copii și uite, Dumnezeu mi-a luat-o oarecum într-un fel de faptă și răsplată, înțelegeți? Nu că Dumnezeu pedepsește încă o dată, dar e o lege duhovnicească. O lege a noastră. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, nu pedepsește pe nimeni, pedepsesc propriile noastre păcate, așa spunea Sfântul Părintele Arsenie. Propriile tale păcate te pedepsește. Nu rămâne, zicea Părintele Arsenie, nimic nepedepsit în sensul că te pedepsesc propriile tale păcate. Da. Și am observat lucrul acesta, dar vă spun, în multe, multe, multe cazuri avem acolo la noi o credincioasă care a făcut multe avorturi. Ea îmi spunea că nici nu mai știe câte, 10. Și a avut 2 copii, un băiat și o fată. Și băiatul a murit căsătorit fiind în accident, într-un accident de mașină, era șofer, a murit pe loc. Fata a murit născând al doilea copil, dar era deja bolnavă de cancer, am vizitat-o și la spital, a dus pe lume un copilaș și după nașterea copilului ea era epuizată de cancer și a murit și fata. Deci amândoi copiii au luat Dumnezeu. Și ea, fiind foarte evlavioasă și foarte credincioasă, și-o da seama și spunea și plângea, părinte, eu am luat viața la atâția copii, că Dumnezeu mi-a luat pe ăștia doi și nu mă judec cu Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu, s-o întări femeia și să știți că are, cred că 80 și nu știu câți de ani, dar de o credință, cum eu n-am mai văzut, Deci de o pocăință rară, înțelegeți. Deci vedeți că așa lucrează Dumnezeu, că păcatul, te-o pedepsi păcatul și Dumnezeu te întoarce la pocăință prin pedeapsa pe care o îngăduit-o să vină asupra ta datorită păcatului tău. Deci, este tainele lui Dumnezeu. Și totdeauna trebuie să fim cu gândul că Dumnezeu le lucrează toate spre binele celui care crede și îl iubește pe Dumnezeu. Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, Dumnezeu îngăduie să suferim pentru păcatele noastre, ca prin suferința noastră să ne pocăim, să ne întoarcem la El și să ne mântuim sufletele noastre.
În preasfinția voastră, cum să primim persecuția când ea vine chiar din biserică sau cu contribuția bisericii? Biserica noastră parcă se găsește încremenită într-o perpetuă așteptare, iar când venim și noi cu propuneri concrete, suntem stigmatizați sau îndepărtați?
Mă depinde, știți, depinde ce propuneri faceți. Dacă veniți cu niște propuneri care, nu știu, dacă zidesc, folosesc, atunci sigur că puteți fi refuzați. Dacă veniți însă cu niște propuneri foarte, foarte bune, care aduc într-adevăr o contribuție duhovnicească bisericii credincioșilor, atunci sigur că devină ierarhia sau cei care refuză astfel de propuneri. Acum să știți că nici biserica nu poate să primească orice propunere, că vă dați seama că dumneavoastră sunteți cu sutele, cu miile și cu sutele de mii și cu milioanele și până la urmă fiecare are o propunere să facă și dacă am ține seama de milioanele de propuneri, unde am mai așa? Biserica are totuși o tradiție a ei, o rânduială a ei, care însă nu trebuie să fie statică și împietrită și că biserica trebuie să împreună cu frățiile voastre, cu credincioșii, să găsească totdeauna mijloace poate noi de a acționa, de a îndruma, de a ieși în lume, de a strânge pe oameni la biserică și pentru credință. Da, depinde, deci încă o dată nu putem să dăm un răspuns general. Dacă mi-ați fi spus aici un exemplu concret de propunere pe care ați făcut-o, eu poate că mi-aș fi dat seama că propunerea asta e bună sau mai puțin bună sau chiar foarte rea. Dar dumneavoastră care faceți propunerea, bineînțeles, vi se pare foarte bună. Și vă mirați că biserica oficială sau ierarhia nu primește această propunere. Deci, încă o dată, nu putem să veniți cu propunerea concretă, ca să vă pot răspunde concret. Așa, în general, nu putem să vorbim prea mult.
Unii oameni din biserică s-au necăjit puțin când au aflat că pentru cei morți în acel incendiu s-a declarat dolul național 3 zile, pe când pentru martirii din lagările comuniste nu s-a ținut niciodată nici măcar o zi de doliu. Ar fi trebuit?
Da, uite, altă întrebare. Mă bucur de... Da, și asta e o neputință, să zicem așa, a noastră. O neputință că încă n-am reușit să cercetăm cum se cuvine pe martirii închisorilor comuniste. Lucrul acesta l-au făcut, cum știți prea bine, rușii și l-au făcut probabil și alții. Noi nu l-am făcut până acum. Să nu-și credeți că e ușor să delimitezi, să vezi care au murit într-adevăr pentru credința lor și care au murit acolo pentru că au avut într-adevăr un crez politic și s-au dus acolo, ei au fost condamnați oricum și cei care au murit pentru credință, tot pentru un motiv politic, înțelege? Dar unii au fost, într-adevăr au murit acolo pentru că nu s-au desolidarizat de crezul lor politic și foarte bine că au murit. Nu s-au desolidarizat, dar aceștia nu cred că sunt martiri cu adevărat. Martiri sunt cei care au murit într-adevăr pentru cauza creștină, pentru credința lor. Și între aceștia, cu siguranță că Valeriu Gafescu a fost unul dintre aceștia. Și au mai fi fost și alții, dar pentru asta trebuie să cercetezi foarte mult, să analizezi documente, să iei mărturii De pildă, în al preasfințitul Bartolomeu, Dumnezeu să-l odihnească, nu era prea entuziasmat, l-am auzit chiar în sinod, să se declare așa masă martirii chisorilor comuniste. Deci este o problemă, nu e o problemă simplă, vreau să spun. Și faptul că poporul lui Dumnezeu cere totuși canonizarea celor care merită să fie canonizat și biserica de atâția ani nu răspunde, biserica iarăși o ierarhie, nu răspunde, aceasta este o mare lipsă din partea bisericii, fără îndoială. Și probabil că ne vom întâlni într-un sinod viitor, eu sau alți ierarhi vom spune, Doamne, trebuie să ascultăm mai mult vocea poporului, înțelegeți? Vocea poporului, ce spun oameni, chiar dacă uneori poporul se poate rătăci, dar uite că uneori nu se rătăcește și noi trebuie să fim, să ascultăm vocea poporului, că vox populi, vox Dei.
Recunosc că atunci când am auzit că în anul 2017 este declarat de patriarhie anul mărturisitorilor și celor închiși în închisorile comuniste.
2017.
Uh-huh. M-am gândit și a spipit o lumină așa în suflet, am zis, nu cumva totuși se gândește...
Până atunci probabil se va încheia procesul ăsta de examinare a multor dosare a celor din închisorile comuniste.
Cred că poziție se va lua.
Se va lua. Cum se va lua, sper și eu și mulți, o poziție în legătură cu Părintele Arsenie Boca. Înțelegeți? Că și pe el îl așteaptă oamenii, milioanele de oameni în țara asta, să fie trecut în calendar și totuși de biserica oficială, iarăși, nu scapă, nu face deocamdată nimic. S-a început și acolo mai serios, să zic așa, de câteva luni, aș zice, o cercetare, dar între timp au apărut și voci împotriva canonizării. Și aici e tragedia noastră. Așa că, bineînțeles, 99,99% sunt pentru canonizarea Părintelui Arsenie, dar există și un 0,01% de oameni care sunt împotriva lui. Înțelegeți? Și acum, să zicem așa, noi, oamenii oficiale bisericii, ne temem de cei 0,01%. Și zicem, Doamne, da, dacă da, și tot felul de întrebări care se pot pune, la care nu se poate da un răspuns, pentru că nu știe nimeni o realitate exactă, dar mă întreb eu, câți sfinți n-au fost canonizați, fără să li se cunoască atât de mult viața, în amănunți, în amănunt, înțelegeți? Câți sfinți? Au fost voci, de pildă, împotriva canonizării Sfântului Ștefan cel Mare. Au fost multe voci. Dar o primat, sau cum să zic, o prioritate, să zicem așa, interesul sfânt, curată, național și bisericesc pentru declararea lui ca sfânt, înțelegeți? Și foarte bine, că nu s-a ținut cont de câteva voci sporadice și acolo, dar eu mi-amintesc că unii erau împotriva declarării lui ca sfânt. Da. Așa și în cazul Părintelui Arsenie. De ce? De ce să ținem cont de niște oameni care, într-adevăr, îl acuză pentru niște lucruri așa, aproape banale, sau nu știu ce, că l-a făcut pe Sfântul Francis de Assisi în pictura de la Plăcănescu,
că nu e canonică pictura.
Că nu e canonică pictura, că nu știu ce, că nu, de ce nu mai revenit la mănăstire după ce a fost catepsii și așa mai departe. Astea sunt întrebări care oarecum ne depășesc pe toți, că nu mai știe nimeni. Important este, cum zicea prefericitul Părinte Patriarh Daniel, când a fost declarat chiar Ștefan cel Mare la Putna, că biserica cinstește în Sfântul Ștefan faptele lui, care sunt pilduitoare pentru toată țara și pentru toți creștini. Nu cinstește atât de mult viața lui personală, că și el a fost de 2-3 ori căsătorit, parcă, nu? Nu o să cinstim acum și o să zicem că Sfântul Ștefan a fost căsătorit de 2 ori, de 3 ori și hai și noi să ne admitem căsătoria a 2-a și a 3-a foarte ușor. Nu? Păi da, ai tu, bine, l-a fost căsătorit, dar ai tu faptele lui Ștefan cel Mare? Ai făcut ce a făcut el? Și credința lui în atâtea ctitorii de biserici, atâta credință în război, în apărarea țării, în apărarea Occidentului și așa mai departe. Da, nu putem compara.
Problema împărtășaniei la biserici sau depinde, în primul rând, de instruirea preoților, de către sinodice.
Da.
Dacă preotul bisericii nu îndeamnă oamenii să se împărtășească, atunci oamenii cum să se împărtășească?
Foarte frumos, foarte frumos. Cei mai mulți, din păcate, preoți nu îndeamnă pe credincioși să se împărtășească. Nu spune nimeni să îi chem la împărtășanie pe cei care trăiesc în păcate, necununați la biserică, cei care au făcut crime, avorturi, care trăiesc în destrăbălare și așa mai departe, bineînțeles. Dar eu cred că în fiecare duminică și în fiecare parohie, din 100, 2, 3, câte sute de oameni ar fi prezenți în biserică, marea majoritate ar trăi sau ar avea păcate grave, care i-ar opri de la Sfânta Împărtășanie. Eu sunt sigur că marea majoritate poate să se împărtășească în fiecare duminică. Și nu se împărtășește nimeni. Și nu se împărtășesc, din păcate, nici călugării și călugărițele, mai cu seamă în Moldova. Astăzi la Râmeț am fost, mi-au împărtășit două călugărițe din vreo 70-80. Două. Mi-au spus că s-au împărtășit ieri aproape toate. Am zis, dar și astăzi, de ce și nu astăzi și nu mâine? Dacă facem fiecare zi Sfânta Liturghie, înseamnă că te poți împărtăși în fiecare zi, că de aceea faci liturghia, ca să te împărtășești. Dar noi acum facem liturghia de dragul liturghiei, de dragul rugăciunii, care e puternică și cea mai puternică rugăciune, e adevărat că este Sfânta Liturghie, dar uităm că Sfânta Liturghie în fond se face pentru împărtășirea credincioșilor și pentru rugăciuni care o compun, bineînțeles, dar ea se finalizează cu împărtășirea credincioșilor și atunci trebuie să te împărtășești în fiecare zi, dacă ești în fiecare zi la Sfânta Liturghie, mai cu seamă călugăriții. Deci așa, mare, mare lipsă. Mare, să și-am spus la început acolo, când în soboare mari de ierarhi, de preoți, cu mii și zeci de mii poate de credincioși și nu se împărtășește nimeni sau aproape nimeni. Păi asta e o durere enormă.
Și dacă se împărtășesc 10-20, se tecuți undeva în spate ca să nu deranjezi.
N-a vă dat seama, dragii mei, este de plâns. Este de plâns lucrul acesta. Și am avut anul Sfintei Spovedane și Sfintei Împărtășanii. Și nu s-a schimbat nimic, practic. Dar s-au produs studii. S-au scris studii, cărți întregi despre importanța spovedanii, despre importanța împărtășanii și când le citești sunt perfecte. Sunt perfecte. Și practic nu e nimic. Practic nimic, dar absolut nimic. Că mă așteptam și eu, zic, măi, acum să vezi cu anul ăsta la împărtășanie, să vezi cum se vor apropia oameni, că îi vor îndemna ierarhii și preoții. Nu s-a schimbat absolut nimic. Nu, dar am făcut studii. Și studiile astea nu le citește nimeni. Nici măcar preoții, nu, cei mai mulți preoți, bineînțeles, nici teologii. Sau dacă le citesc, așa le citesc ca să mai citeze din ele, pentru alte studii pe care nu le citește nimeni. Și tot așa și iar așa. Și tot producem o literatură, de care nu se folosește nimeni și oamenii mor de foame. Literatura asta, teologică.
Este o încremenire, de exemplu, venea în altul Bartolomeu, preasfințitul Irineu, la întâlnire preoțești, ne spunea, vă rog să îndemnați oamenii să... Și preoții stăteau, ascultau. Și începeau să zică, păi cum să se împărtășească? Nu se poate. Și comentau și erau împotrivă, mulți preoți.
Da.
Preasfințitul Irineu zicea, păi să chemați copiii, păi da, ei trebuie să țină poșii.
Da, da, seama, da. Da. E adevărat că în tradiția noastră sunt și unii părinți mari, ca părintele Cleopa, care nu încuraja nici el la împărtășanie de azi. 40 de zile, zice, cel mai des, la 40 de zile. Și el a luat tradiția asta de la alți părinți, pe la ruși, pe alți părinți, și dar toate tradițiile astea nu sunt sfinte tradiții, sunt niște obiceiuri care s-au impus la un moment dat și care au devenit, sau au căpătat valoare de mare tradiție, de sfântă tradiție. Pe de altă parte, e adevărat, că mi s-a cerut să scriu și eu studii peste studii pentru un volum cu monahism românesc, acum primul volum a apărut, dar zicea cineva că e așa de gros și l-am văzut și eu, bineînțeles că nici nu pot ridica, nu ce să faci cu un volum, e cam așa de gros.
Așa, și acum o să mai apară încă un volum și apoi sper să mai apară și mie studiul meu și va mai fi și încă un volum. Și nu le poți ridica, sunt așa de grele, așa de consistente. Cine le va folosi, cine le va citi, Dumnezeu știe. Dar în studiul acesta mi s-a cerut să scriu și despre un specific românesc al spiritualității românești și chiar liturgice. Și într-adevăr avem noi români un specific al nostru. M-am tot gândit eu, cunoscând un pic tradițiile astea devenite sfinte tradiții, care nu încurajează tradiții pe linie monahală, deci vă dați seama unde e cea mai spiritualitatea noastră de frunte, să zic așa, și nu încurajează împărtășania, ci încurajează spovedania. Și într-adevăr ăsta este un specific al nostru românesc, că spiritualitatea noastră românească încurajează spovedania și mai puțin împărtășania, pentru că oarecum este mai realistă, în sensul că nu te sfințește numai împărtășirea cu Sfintele Taine dacă tu nu ai pregătirea necesară și dacă nu treci prin spovedanie, dar nu neapărat de fiecare dată, dacă nu te spovedești des, pentru că în spovedanie, dacă e sinceră spovedania și curată, îți amintești și reamintești mereu păcatul, ți-l împrospătezi în mintea și în inima ta și atunci te împărtășești un pic altfel, înțelegeți? Te împărtășești cu mai mult folos, asta vreau să spun. Mă uit la greci. Acum, să știți că grecii se împărtășesc ca și catolici, pe bandă. Nu, să mă spovedesc, poate o dată în an și atunci să mă spovedesc repede, exact ca în Occident, înțelegeți? Nu, acum, eu aș zic așa, prefer să zic așa, starea noastră să ne împărtășim mai rar, sau foarte rar, decât să te împărtășești pe toată ziua și să nu te mai spovedești ca la greci. Nu, să mai spovedesc grecii cu ani, înțelegeți, dar să împărtășesc tot timpul. Da. Nu cred eu că sunt mai sfinți ei că să împărtășesc decât noi care nu ne împărtășim, dar spunem accent pe spovedanie. Deci sunt probleme. Cred că trebuie calea de mijloc, nici extrema greacă, nici extrema roasă românească, și trebuie să ne spovedim, într-adevăr, cum oricum noi români au evlave la spovedit, care au, acum cred că cei mai mulți totuși n-au, nici la români, dar să ne și spovedim și să ne și împărtășim, înțelegeți? Să ne împărtășim mult, mult, mult mai des. Și asta este lucrarea preoților, în primul rând.
Părinte, eu nu vreau să judec pe nimeni, dar nu înțeleg onorurile și adresările înalt preasfințite, preasfințite, preafericite, cântarea cu stăpânul și așa al nostru, mașinile mai scumpe ale unor episcopi. Bănuiesc că asta văd și acești oameni și o ușoară făsălnicie sau ușor triumfalism. Da. Și de aceea se...
Da.
Și taxele și...
Taxele și... Birurile. Ce să zicem, adresările acestea sunt tradiționale. Unui preot ne adresăm cu cernice părinte, cu vioase părinte. Dacă el e mai înaintat în vârstă și are și un grad, îi zici prea cu vioase părinte sau prea cu cernice. Nu înseamnă că e prea cu cernice și nu mai are mai încape cu cernice în el, că e deja prea cu cernice. Dar în sensul că e mai mult decât un preot începător care deja cu cernic sau cu vios. Și acum unul mai înaintat în vârstă, cu o distincție, e prea cu cernic. Sau mai este și la cu vios, mai cu seamă, chiar și la preoții așa, de mir, înalt prea cu cernice, înalt prea cu vioase. Am auzit și astfel de adresări. Sunt formule de politețe, de respect, înțelegeți? De apreciere a stării, a harului pe care l-a primit preotul respectiv. Eu, prin faptul că e hirotonit, el este cucernic. El este cucernic, prin însuși fapt că este cu așa. Dacă are și experiență mai mult, ești prea cucernic, cum am zis, și nu prea cucernic. La fel, dacă ești episcop, înseamnă preotul a fost hirotonit ca preot, episcopul e hirotonit încă o dată, ca episcop. Deci dacă el e prea El e sfințit, episcopul e prea sfințit, câte două ori sfințit, înțelegeți? Deci reprezintă și niște realități.
Și mitropolitul e peste mai mulți preasfințiți, în alt preasfințit.
Este în alt preasfințit, înțelegeți? Deci există o justificare reală și într-o societate de oameni foarte vlavioși și foarte respectoși față de o ierarhie pe care Dumnezeu o lăsat, înțelegeți? Atunci nu ar trebui să jeneze pe nimeni că îi spune preotului cucernice părinte sau prea cucernice părinte sau că episcopul îi zice prea sfințite părinte sau un alt prea sfințite părinte sau prea fericite părinte, așa mai departe. Dar e adevărat că acum în societatea noastră atât de desacralizată, toate aceste apelări sau numiri li se pare foarte multora demodate. Și cam și sunt așa, într-adevăr. Și ar trebui și astea simplificate, dar dacă noi le simplificăm, ierarhia bisericii, o să înceapă fundamentaliștii noștri și o să zică, uite, că nu-ți în tradiția, nu-ți respectă tradiția, care e de 2000 de ani și nu știu ce și așa mai departe. Și atunci ne lăsăm și noi duși de valuri, te ducem de tradiție. Dacă tradiția îmi spune înalt preasfințite, ce pot să îmi spună înalt preasfințite? Și important este să nu mă gândesc eu că sunt atât de sfinții și preasfinții și să mi se urce la cap sfințenia. Așa. Iar cu stăpânul, asta iarăși are o istorie întreagă, că la Bizanț, cezarul sau cum se zice, împăratul, participa la liturghie, duminica, la sărbătorile mari, până cu patriarhul. Și când intra împăratul în biserică și patriarhul, intrau amândoi. Și se cânta imnul arhieresc sau imnul cum se zice, împărătesc și arhieresc în același timp, și se numea pe stăpânul care era împăratul și arhiereul nostru. Deci pe stăpânul, împăratul și arhiereul nostru, patriarhul. Doamne, îi păzește într-un mulți ani. Așa. Acum împăratul a dispărut și... și să vedeți că nu, totul istoric e explicabil. În locul împăratului creștin, patriarhul de Constantinopol a primit din partea sultanului responsabilitatea asupra tuturor creștinilor și pe linie politică. Deci să știți că pe timpul stăpânirii turcești și la noi, episcopii, mitropoliții, aveau o funcție nu numai sacramentală, religioasă, ci și una politică. Înțelegeți? Recunoscută de stăpânirea otomană. Și atunci s-a trezit episcop și mitropolitul că e și stăpân și și arhiereu. Și de aia până astăzi, și stăpânul și arhiereu, dar nu mai știm că stăpânul era împăratul și arhiereu era patriarhul și ne-am amestecat și mergem înainte. Mergem înainte. Ce se face? Că, încă o dată, dacă nu le-am mai spune, dar încă, eu cred totuși. Cred că ar trebui să mult simplificate și adresările noastre și cântările noastre, de pildă eu în general nu mai lasă să cânte atâta stăpân și arhierei și de fiecare dată și pe la liturghie, nu știu ce, dar mă rog.
Dau mărturie. Nu ne prea lasă să
dar că ori cântați, ori nu cântați, nu credeți că Dumnezeu îmi dă mai mulți ani că îmi cântați neapărat. Da. Dar e totuși o problemă la care ar trebui noi oamenii biserici încă o dată, toți suntem oameni de biserici, dar noi, ierarhia bisericii, să luăm aminte, înțelegeți? Și pe cât se poate să le simplificăm, fără să părăsim oarecum tradiția și să-i răsculăm pe cei care sunt foarte tradiționaliști, înțelegeți? Că încă o dată ne trebuie un foarte mare echilibru în biserică. Foarte mare echilibru, ca să-i ții pe toți împreună. Cum zicea Patriarhul Teotix, Dumnezeu să-l odihnească, că tare om al lui Dumnezeu mai era, și o blândețe, o bunătate. Știți că avea nevoie de călugări și în preajma lui Apollo să fie secretar și bibliotecar și de nu știu ce, și de nu știu ce, și după aia pe unii să-i facă episcop, că era după Revoluție. Și mă mai întreba și pe mine, ei, măi, Serafime, să nu mai ai și tu niște călugări, niște tineri să-mi propui aici? Așa, eu eram la Sibiu, în facultatea de teologie, cunoșteam mulți tineri, așa, și am mai propus Chiar și episcopul, unii s-au devenit la, să zicem așa, la propunerea mea, la prima propunere, că după aceea au fost aleși în sinod și așa mai departe. Dar după ce am propus câțiva așa și eu m-ai pus pe acolo, pe dincolo, pe însă posturi așa, mai târziu pe câțiva mă întreabă, hei, nu mai ai vreunul? Zic, aș mai avea eu pe unul așa, dar zic că e cam integrist, cam antiecumenist. El zice, da, să pune-l aici, că aici au loc toți la mine aici. Așa, da, mi-a plăcut. Azi caut toți loc, în biserică. Suntem toți. Unii gândim mai modern, unii avem viziuni mai moderne, alții au mai viziuni mai tradiționaliste. Sunt împotriva ecumenismului, împotriva cutare, dar și ei sunt toți frații noștri și trebuie să... Și un episcop ca tată al tuturor și al preoților și al călugărilor și al credincioșilor, trebuie să-i ne pe toți la un alt. Nu pot să favorizez pe un copil, să zicem așa, dacă ai 10 copii și 100 de copii și unul ia să asculți de unul, că ăla vrea, nu știu cum, îi se pare lui că trebuie să fie și să nu ții cont totuși. Și de ceilalți să înțelege? Deci gândiți-vă că nu e ușor să fii părinte al tuturor și oarecum să răspunzi dorințelor și cerințelor celor mai mulți măcar. Și nu tu mă iei pe unul în brațe și te duci cu el înainte și îi neglijezi pe toți ceilalți. Deci încă o dată vă dați seama cât de greu este să fii episcop, să fii mitropolit și mai greu să fii patriarh, apoi e imposibil. E imposibil să fie, ca să-i poți împăca, ce să împacă? Nici Dumnezeu nu împacă pe toți oamenii. Apoi e patriarhul sau un episcop, da.
Și problema hainelor împodobite, care se tot discută, bineînțeles, oamenii cred că e aur și briliante. Este mai cele mai multe ori schițe.
Uite ce briliant. Toți spun, poate crede că se ia aur aici, da? Și le primești cadou. Păi dacă noi avem atâtea titluri și, cum se cheamă, distincții, duceți-vă la ruși. Vai de mine, să vedeți câte distincții au preoții ruși și mitropoliții și acolo e o adevărată boală a distincțiilor. Dar așa e tradiția la ei. De pildă, Sfântul Luca al crimei, că l-ați pomenit, parcă când l-am pomenit, l-am pomenit astăzi, la Râmnesc, așa unde l-am pomenit, așa când o primită și el ca arhiepiscop dreptul ca bastonul lui de ierarh să fie aurit, așa, dar să aibă culoarea aurului, să zice așa, deasupra. Și s-o părucă, eu patriarh, eu dat o cinste nemaipomenită. Că la ruși așa e. Un preot, de pildă, toți preoții poartă o cruce. La noi, la români, nu poartă toți preoții, numai cei care sunt purtători de cruce, așa. Dar la ruși, țarul Nicolae al II-lea l-a dat la toți preoții dreptul să, obligația chiar să poarte o cruce. De ce? Pentru că la ruși, toată lumea când se întâlnește cu un preot pe stradă, cere binecuvântare. Blagoslovite Batușca. Și pune mâinile așa, ce frumos, cum cer rușii binecuvântare, extraordinar. Bine, blagoslovite, binecuvântează părinte și își pun mâinile în formă de cruce. Și părintele zice, Dumnezeu să binecuvântează numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și să pune mâna, să rută mâna. Extraordinar! Așa e tradiția la ruși. Să vedeți în biserică cum sunt educați de mici. Femeie, nu există o cofiluță în biserică și în Occident, la ruși, parohiile ruse. O copiluță în biserică fără basma. Toate femeile în biserică sunt acoperite cu basma. Nu există un om în biserică, vă spun că i-am urmărit îndeaproape, că atunci când preotul zice pace tuturor, toată biserica, uite așa, pleacă capul, un semn că primește binecuvântare. Când zice preotul, capetele voastre, Domnului, să le plecați, toți își pleacă capul. Doamne, când se zice la Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, la miluiește-ne face o cruce așa. Noi parcă când ne facem așa o închinăciune, o ridicăm parcă ceva de jos, în loc invers. Facem întâi cruce și apoi pui mâna jos până la pământ. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Nu, noi zicem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, parcă ridicăm ceva. Așa, după aceea, deci au evlavie liturgică extraordinară. Da, cu adevărat impresionantă. Și atunci toți preoții aceștia, dacă au purtat o cruce, toți poartă cruce. Numai când unul e distins cu adevărat, poartă o cruce, nu știu cum, îi mai adaugă ceva pe ea. Înțelegeți? Altfel, dacă e și mai distinct, are o cruce altfel. După aceea poartă nu știu cum un brâu, după aceea poartă nu știu ce un fel de petern sau străituță lângă, nu știu ce.
Dar mitră.
Foarte mult. Mitre. Preoți mitrofori. Deci cu purtător de mitră. Și când te gândești că la început numai patriarhul Constantinopolului purta mitră. Era împăratul cu mitră și patriarhul cu mitră. În rest, niciun arhiereu, niciun preot. Astăzi, toți arhierei au mitre, dar la ruși și foarte mulți preoți. Când vezi un sobor de preoți și erar cu mitre, credeți că toți sunt episcopi acolo, dar ei sunt majoritatea preoți. Dar cu mitre, înțelegeți. Așa, și deci, țarul le-a dat să poarte la toți preoții dreptul să cruce, pentru că oamenii cereau binecuvântarea și la diacon. Și diacon nu poate să poartă, să dea binecuvântare. Și atunci, ca să distingă pe preot de diacon, preoții purtau cruce și toată lumea știa că cel binecuvântare de la care poartă cruce, ăla e preot.
Și
de monac, deci de cel care poartă cruce înseamnă că e hirotonit, e sfințit și îi poate cere binecuvântare. Da. Dar tot felul de tradiții încă o dată. Și nu le putem simplifica încă o dată, dintr-o dată, decât cu un acord, să zicem așa, al întregii ortodoxii, că nu putem noi ortodoxia românească acum să începem să nu ne mai adresăm nici cu preasfințite, nici cu cernice și nu știu cum, că o să fim față de ceilalți ortodoxi și blamați. De pildă, eu la noi acolo în Nürnberg m-am trezit cu un cuvânt al unui rus care a venit la noi și a zis: da, la dumneavoastră, zice, preoții nu sărută mâna mitropolitului. Și ce e asta, zice? Dar noi, zice, toți credincioși sărută mâna preotului. Tot timpul îi sărută mâna preotului. Zice, cum de nu-ți vă sărută mâna? Și am zis, Doamne, iată, eu mai trăgeam așa mâna, o smerenie asta falsă, așa. Și până la urmă am zis, măi, dacă eu fac altfel decât fac toți ceilalți ortodoxi pe aici, o să zic că, uite, că fac dintr-o mândrie și dintr-o, nu știu, prostie. Și am las eu să-mi sărută mâna. Și acum eu înțeleg de ce sărută mâna diaconul episcopului de fiecare dată când îi dă ticherul, ticherul făcut așa mai departe. De ce? Pentru că episcopul îl reprezintă cu adevărat pe Hristos, să înțelegeți. Reprezintă, este icoana lui Hristos. Și așa, eu le mai spun așa, din când, că măi, nu sărutați mâna unui om. Dacă credeți că mi-o sărutați a mea, nu mi-o mai sărutați. Voi când sărutați mâna, să aveți conștiința că sărutați mâna lui Hristos însuși, înțelegeți? Totul este, cum să spun, hieratic, totul este cu încărcătură duhovnicească în biserică, înțelegeți? Deci nu facem abstracție de om, de persoană, de om, e Hristos în locul și când nu e preotul, când nu e episcopul, e preotul, reprezentantul episcopului și Hristos se manifestă prin preot, înțelegeți? Și atunci, în locul, dacă nu e episcopul de față, totul se transferă asupra preotului. El ține locul episcopului, ține locul lui Hristos, deci. Și dacă avem această gândire foarte duhovnicească, atunci nu ne mai șenează deloc că săruți preotul sau diaconul de 100 de ori mâna preotului sau episcopului sau preotului când îți dă cădelnița în altar, dar la noi nu se mai prea sărută asta, dar la ruși nu există să nu se sărute mâna preotului, cel care dă cădelnița, cel care, sau diaconul care îl slujește și așa mai departe.
Dar toate gesturile astea o să fie tot mai greu de înțeles pentru noile generații.
Pe asta,
ce putem face?
Pentru că ei nu mai au atât de adânc simțul sacrului, înțelegeți? Deci simțul sacrului nu poate să... Că așa ne secularizăm, înțelegeți? Că renunțăm la asta, că renunțăm la aia, că renunțăm la cutare, că ne îmbrăcăm și noi ca alții, să nu judecăm pe nimeni, nu o punem numai ceva așa și să ne facem... Da, pe o parte zici că te apropii de oameni, că ești mai una cu ei și mai ești printre ei, pe altă parte zici că se pierde sacrul, înțelegeți? Și atunci, nu știu, depinde Conciliul Vatican II. Eu sunt sigur că au avut cele mai sfinte intenții episcopii care au fost acolo, când au simplificat și liturgia și când au simplificat și îmbrăcămintea și unele și altele și așa mai, ca să se apropie de oameni, să se facă mai înțeleși de oameni, înțelegeți? Dar foarte interesant că după conciliu și după să zicem așa, ce s-au deciziile, cei mai mulți au plecat de biserică. Nu. Și acum te întreb, e bine așa? Nu e bine așa? Tot mai mulți îmi spun și am aflat și pe la... Am întrebat eu pe mulți tineri de noștri, și am aflat și ieri la Galața, la altăieri, că spun oamenii, spun tinerii, mai cu seama aceștia, ce nu venim la biserică pentru că nu înțelegem slujba. Eu zic, da, nu e în limba română, cum nu înțelegem? Păi ce să zică rușii sărace că ei se roagă limba slavonă, limba veche, cum le-am rugat noi în limba latină. Nu vă dați seama, dacă am avea noi limba latină, cine ar cunoaște? Numai așa că cei care sunt de mici în biserică și o aud mereu, dar nu înțelege nimeni limba latină. Deși româna e provenită din limba latină, limba rusă e provenită din limba slavonă, limba greacă actuală e provenită din limba veche greacă, dar grecii slujesc cu limba veche greacă și rușii cu limba slavonă veche. Numai noi români avem limba curentă, să zicem așa, limba vorbită în biserică, pentru noi mai ușor, dar chiar și această limba noastră, uite, bisericească, deși e limba noastră a tuturor, e de neînțeles pentru foarte mulți. Păi dacă am zis, nu înțeleg ce e la har. Ce înțelege un om care intră pentru prima dată în biserică, binecuvântat este împărăția Tatălui, el e așa, el iar cu totul. Ce binecuvântat este împărăția Tatălui? Sau câte cuvinte, câte multe cuvinte. Ce fără prihană, nu știu oamenii, n-au nicio educație, înțelege. Și atunci, bineînțeles că ei se plictisesc. Nici nu sunt atenți că omul modern nu mai are atenția, nu mai are putere de a se concentra de multe ori, înțelegi? Dacă nu te duci, dacă nu vii la biserică și ești impui să fii atent, să asculți, să te educi în sensul ăsta, înțelegi? Și atunci ei să plictisesc sărace, dacă cei îi ții cu forță acolo de un ceas, două ceasuri cât durează liturghia, nu mai vin la biserică. Cei majoritatea. Și atunci ce e de făcut? În primul rând, cred, și am încercat și eu, dar nu înseamnă că asta o rezolva, sau rezolvă problema neapărat. Că citim rugăciunile euharistice, canonul euharistic cu voce tare, ca oamenii să poată răspunde cu aminul lor, nu știu dacă faceți așa, cu amin, 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 cum mai faceți aici, înțelegeți? E o încercare de a face liturghia mai explicită, mai înțeleasă, ca dacă nu citești aceste rugăciuni cu voce tare, liturghia aproape că n-are niciun sens. Că ea e făcută numai din ectenii, din niște cântări și miezul liturghiei, îl zice preotul în taină, secret. Și oamenii habar n-au ce se întâmplă, când se fac ce sfințirea darurilor, nu știe nimeni nimica. Deci este o lipsă de cultură liturgică absolută. Și noi mergem înainte, cu slujba și cu anasă și cu tralala și nu știu ce, și nu ne gândim că ăștia care stau în spatele nostru nu înțeleg nimic, și mare majoritate nu vine deloc la biserică, dar noi mergem înainte. Da, dar e foarte greu. Că încă o dată, dacă încercăm să ceea ce fac eu, să zic așa, să mai faceți aici, dacă știu fundamentaliștii, uite, o renunțat la tradiție, la ecumenismul ăsta, occidentalismul, dar după catolici, tot așa. Da. Și atunci, de frică ălora, de dorința de a-i aduna pe cei care nu înțeleg, care nu știu nici tot ce să mai face. Da, foarte greu cu oamenii. Foarte greu cu oameni. Doamne, iartă-ne, că toți suntem oameni și dificili.
Da. Nu știu cât timp mai avem, dacă zice eu.
Păi, spune, uite, că s-a turnat, păi spune să nu mai vină.
Mai avem un sfert de oră până ar trebui să terminăm.
Da.
Ce atitudine trebuie să avem față de cei care înjură frecvent de Dumnezeu?
Oh, Doamne, să ne străpungem la inimă, auziți. Să ne străpungem la inimă. Aceste înjurături de Dumnezeu nu există decât la români și la unguri. Nu există la francez, nu există la german, nu există la englez. Nu există înjurătură de Dumnezeu. Vă dați dumneavoastră seama. Ceva de nemaipomenit. Este îngrozitor, înfricoșător să-L înjuri pe Dumnezeu. Doamne Dumnezeu, te cutremuri. Te cutremuri. Ce să faci decât să plângi, să strigi? Dar ce unii curent, dar să știți că nu rămân, să zicem, nepedepsiți, adică păcatele astea se întorc asupra lor, mai devreme sau mai târziu. Da, cunosc un caz în satul meu, un om care mă înjura de Dumnezeu, Doamne, cum o sfârșit, și la o vârstă nu prea înaintat, la 60 ceva de ani, da, îngrozitor. Dar era obișnuit cu înjurătura ca și cu așa când zice bună ziua. El înjura de Dumnezeu. Doamne Dumnezeu, ferească-ne Dumnezeu.
E greu să menținem echilibrul în interiorul bisericii între cei moderni și cei tradiționaliști. Dar cineva mi-a spus că biserica trebuie să țină cont și de cei din afară, să fie deschisă. Ce se poate face în acest sens?
Da. Ce să facem? Învățați-mă și pe mine, că nici eu nu știu ce să facem. Da, ce să facem?
Cred că singura soluție e tot așa, catehizare, explicare, deschiderea.
Catehizare, da, da, da. Și explicația, uite, vedeți ce facem noi aici, ar trebui să facă toți preoții în toate parohiile. Pe le-am spus la cei de la Galați. Nu știu, din 400 de preoți, dacă vor face 1, 2, 3. Dar și dacă face 1, 2, 3, înseamnă că nu m-am dus degeaba acolo. Dar pentru că la noi există o inerție înfricoșătoare, îngrozitoare. O inerție. Noi facem cum am apucat, cum am învățat și mergem înainte. Și nu ne gândim că cei mai mulți nu ne înțeleg, că cei mai mulți nu vin la biserică. Mergem înainte și mergem înainte și putem să fim foarte evlavioși, foarte credincioși, foarte smeriți. Dar să nu ne facem datoria cum trebuie să ne facem, să vedeți, ca preoți, vreau să spun. Da, ce se face? Și în biserică nu e ca la armată. Că mulți cred că dacă n-ar fi și preoții ca în armată, soldați, păi soldații ascultă de cuvântul sergentului sau capitanului sau generalului, automat, înțeleg. La noi nu chiar ca în armată. Normal, cam așa trebuie să fie, înțelegeți. Când episcopul spune un lucru, toți preoții, până la ultimul, trebuie să le execute. Dar până o spune și nu se mai duce la un fundul saturilor și pe unde să vadă dacă preoții au făcut și nu au făcut și așa mai așa. Până la urmă, vocea episcopului se pierde. Și din 400 de preoți, 500 de preoți, dacă împlinesc în unele cazuri, câțiva. Și restul trebuie să revii și iar să revii și iar mai câștigi poate pe câțiva și nu știu ce și... Ce să facem? Neputințele noastre.
Părinte, înainte de a veni la Cluj, nici măcar nu știam ce înseamnă să te împărtășești și mai ales importanța acestui lucru. Deși mergeam la biserică și uneori mă împărtășeam, rar. Recunosc că e și vina mea, că nu m-am interesat de asta, dar este și vina preotului și a bisericii, care nu mi-a explicat și nu ne-a catehizat.
Da, fără îndoială. Fără îndoială. Și în primul rând vina preotului. Dar și eu tot așa am trăit... Nu știam nimica și nu înțelegeam nimica. Dacă nu mă duceam la teologie, cred că eram tot afară de biserică. Nu știam nimica. Adică nu ți se spune în mod, cum să spun, parecum și sistematic. Că degeaba spune preotul la o predică, predică, dar predicile acestea sunt, cum să spun, pe câte o temă și nu avem, cum să spun, așa o... niște cunoștințe generale. N-avem deja un alfabet, toți credincioșii, un alfabet al credinței pe care îl stăpânim, așa niște noțiuni generale pe care le stăpânim foarte bine și după aceea vine preotul prin predici și mai adaugă câte ceva. Noi n-avem fundamentul, înțelegeți? Dar preotul ne tot spune, dar nu e fundament. Tot ce spune preotul, nefiind fundament, se pierde. Nu ține în minte nimeni nimic aproape din ce a spus preotul. Întrebați pe toți credincioșii din biserică, hai să fiți sfârțile voastre excepții, dar întrebe pe un credincios ce a vorbit preotul. Așa, foarte frumos, foarte frumos. Dar ce mai concret? A, nu mai știu, dar au zis că facem bine, să ne ferim de rău și asta e predică. Da? Interesant. Oamenii nu au ținere de minte, pentru că n-au fundamentul credințe, încă o dată, noțiuni, câteva noțiuni foarte așa primare, elementare, dar sănătoase, cum se, pe care să le stăpânească. Și după aceea, pe acest fundament, așa să tot asculte, să mai citească, să mai învețe și cresc în așa. Dar dacă tu n-ai fundament, pe ce să tori, pe ce să clădești? Catehiesă, da.
Dar chiar dacă sunt în limba română slujbele, nici din slujbă nu se înțelege aproape nimic, pentru că sunt exagerat cântate, alungite, prelungite.
Și asta, păi da, bineînțeles.
Radu Preda spunea că el din apostol toată copilăria nu se aduce aminte cât fraților.
Da, și așa are dreptate. Da, că ăla care mai citește, el vrea să-și arate acolo în mijlocul bisericii calitățile sale muzicale. Și apoi le sfore și le citește, le înflorește, în loc să citești clar și rar și eventual cu fața la credincioși, să te întorci, să asculte, pentru că nu, oamenii sunt biserici care n-au acustică, și să citește apostolul și nu înțelege nimeni. De multe ori nici eu nu mai știu ce apostol s-a citit în ziua aia. Înțelegeți? Foarte niște carențe, niște lipsuri grozitoare, înțelegeți? Da. Eu le spun mereu preoților, dragilor, citiți clar, puneți microfoane, întrebați-vă mereu dacă credincioșii pe care aveți acolo mulți sau puțini înțeleg, pentru ca să înțeleagă, în primul rând trebuie să audă, să fie clară vocea și cântarea să fie clară. E adevărat că foarte mulți credincioși, așa, să îndulcesc cu cântarea, tocmai cu asta înțelegeți, să îndulcesc cu cântarea și ei fac o experiență așa duhovnicească mai mult poate decât o fac cei care înțeleg. Dom'le, om e complex și complicat, așa, că sunt, uite, mă gândesc acum la o băbuță de-a noastră. E în fața acolo, pe primul rând, așa, că avem și noi niște scaune acolo și nelipsită. Nici nu prea aude ea, nici nu are vreo cultură, nu știu, e foarte femeie, foarte simplă, dar la 80 ceva de ani. Și ea, uite așa, urmărește. Nu lipsește la o liturghie și o simți că trăiește liturghie, înțeles? O trăiește. Ea se bucură. Ce vede ea, ce ascultă ea, armonia, cum e așa, ea e de cer acolo, înțelegeți? Deși nu înțelege nimic. Sunt sigur că nu înțelege nimic. Și totuși face o experiență duhovnicească cum n-o fac eu, care știu și care înțeleg totul și cu o cauză le zic cât mai corect și mai... Și ea mă întrece. Da? Te da seama? Așa că e ușor să critici, ușor să spui, n-ai înțeles, n-ai când nu mai veni, n-ai... Doamne Dumnezeule! Dar sigur că în mare vorbind, ne trebuie catehizare, trebuie să, ca să îndemnăm pe oameni, trăim și într-o lume foarte, foarte rațională și raționalistă. Oamenii de astăzi vor să înțeleagă totul, să știe totul, să priceapă totul. Mai puțin în Occident, acolo e grozav. Te duci la catolici, la evanghelici, dacă nu înțeleg ei, tot. Nu, nici nu acceptă să stea în biserică, înțelegi. Dar noi suntem în extrema cealaltă, oarecum. Și cealaltă și nu mai putem să mergem așa ca și când trăim acum 100 de ani sau 200 de ani. Nu mai trăim acum 200 de ani, trebuie să trăim în prezent și dacă oamenii din prezent nu sunt toți ca băbuța mea, bine ar fi să fie ca ea. Dar nu mai sunt așa. Și atunci eu să-mi laud băbuța mea, dar să țin seama și de cei care nu sunt ca băbuța și ei vreau să înțeleagă și vor să priceapă și să cutare și să pună întrebări și să că de ce așa și de ce pe dincolea și uite așa, asta e viața. Da.
Deci, în al prezenția voastră, sunteți de acord să se citească mai degrabă Evanghelia și Apostolul decât să se cântă?
Da, mai degrabă. Deci noi trebuie să facem efortul ca ceea ce citim, ceea ce cântăm să fie foarte inteligibil și de înțeles de ceilalți. Dacă și cânți și transmiți înțelesul, și poate și mai frumos. Da. Că de obicei la noi se cântă, e cântarea care primează. La catolici asta e mai mult dialogul ăsta, așa să zic, citit, răspunsuri, așa, cam cum faceți aici, dar un pic altfel, să zicem așa. Dar nu e ușor să, ca un preot să aibă și dicție foarte frumoasă și voce foarte frumoasă. Și atunci dacă n-ai voce, mai bine citește. Important este ca să înțeleagă omul cât de cât să înțeleagă.
Mai ales că la apostol se zice pace ție cititorul.
Pace cititorul și el cântă, da.
Părintele ei, că senior, junior, zicea că ar trebui să zică pace ție micinosule, că el a cântat în loc să citească. Părinții mei tot acuză pe mai mari biserici și pe unii preoți că umblă cu mașini de lux. Pe când Hristos altceva ne învață. Ce pot să le răspund?
Da, foarte rău. Că nu foarte rău că întreabă sau că foarte rău că unii umblă cu mașini de lux și e o exagerare și e un păcat, o neputință a preoților, a episcopilor. Pe altă parte, să știți că episcopii în general umblă foarte mult. De pildă, eu acolo în Occident am făcut într-un alt calculul pe care l-am petrecut câți kilometri am mers cu mașina. Și imaginați-vă că mi-au venit, în medie, 4.000 de kilometri pe lună. Deci în fiecare săptămână, dacă așa, 1.000 de kilometri. 1.000 de kilometri ca să mă duc în diferite... Dacă aveam o dace de-a mea cu 1.000 de kilometri pe lume, să știți că nu mai eram astăzi pe pământul ăsta. Deci îți trebuie o mașină mai comodă, mai ușoară, cum să spun. N-am, ce avem, un Volkswagen sau ce, un Volkswagen. Nu, mă duc cu asta, cu Mercedes-ul. Odată mi-a dat un doctor de-al nostru Mercedes-ul lui să mă duc și cu șoferul lui să mă duc într-o parohie. I-am spus asta, măi, garăm undeva, o ne oprim mai departe să nu ne vadă. Eu mă duc și fac colecte prin biserici și o să zic că uite, vine și popul ăsta mare cu Mercedes-ul și să ne dăm noi banțele. Dar nu era al meu Mercedes-ul ăsta. Sau un părinte săracul e și călugăr. Are un Mercedes, dar de vreo 20 de ani. Dar el e Mercedes și arată frumos săracul afară. Dar când se duce bietul părintele cu Mercedes-ul, toată lumea să crucește. Uite ce Mercedes, dar el odată că l-a primit și are și 20 de ani. Dar e Mercedes.
Dacă biserica iese în public, de exemplu în cateheze, în săl de conferințe sau la săl polivalente, nu este riscul de a fi percepută ca un fel de biserică neoprotestantă sau...
Asta nu cred, pentru că oamenii care vin, uite, sunt urmări să ascultă, să asculte, nu e racolare, pentru că nu ne-am dus pe stradă să-i forțăm să vină. Ei au venit din dragoste, din dorința de a auzi, de a să li se împărtăși un cuvânt de învățătură. Cred că este foarte necesar astfel de întâlniri, foarte necesar. Dacă seamă în biserică, nu numai la nivel, să zicem așa, de eparhie, cum se adună sute și mii de oameni într-un loc, fiecare parohie ar trebui să organizeze astfel de întâlniri cu credincioșii. Și aș zice, săptămânal, parcă a zis că face săptămânal astfel de întâlniri. Foarte bine.
Da. Am pus mai mult întrebările care țin de temă, că
da,
sunt și...
Da, da, da.
Și o să mai punem două, trei face dată. Este cineva care întreabă, este adevărat că Biserica Ortodoxă și-a păstrat esența, dreaptă credință, dar nu e mai bine să renunțe la aceste formulări, înalt, prea sfințit, prea fericit, și să, din pricina smereniei, zice, că e o poruncă lui Hristos, smerenia, și dacă oamenii se potignesc de asta, să se renunțe la asta.
Acum, care să potignesc? Aia e întrebare. Dacă se potignește unul, doi care întreabă așa, nu știu ce zic ceilalți care nu se potignesc și care vor să țină la o tradiție și care exprimă totuși o realitate, până la urmă. Preasfințite părinte, exprimă și o realitate, înțelegeți așa. Acum,
care,
încă o dată... Și așa mai există și formula asta cu părinte episcop, părinte duhovnic, părinte mitropolit, e foarte frumos, dar acum în cadrul liturghiei, de pildă, încă ne rugăm pentru părintele nostru mitropolit Serafim. Păi merge și asta. De ce n-ar merge, să zicem așa? Deși formula din liturghie, pentru că ne rugăm pentru un alt preasfințit, mitropolitul nostru. Da. Dar am putea să zicem așa, să zicem, încă ne rugăm și pentru părintele nostru mitropolit sau când se adresează oamenii părinte mitropolit. Dar în orice caz, pe mine mă bajocoresc toți credincioșii când zic toți îmi zic prea înalte. De ce mă prea jucăsc că-s prea înalt? Nu sunt chiar așa de înalt să spui prea înalt. Dar e în loc să zic înalt, preasfințite, dar toți, excepții rare, ce prea înalt, prea înalt, prea înalt. Duceți-vă la prea înalt, prea înalt, să spui prea înalt, prea înalt. Și că asta sună bajucură, că-s prea înalt, nu-s normal.
Ce atitudine trebuie să avem de față de cei din familiile noastre care nu vor să meargă la biserică?
Să compătim și să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm și să fim foarte blânzi și foarte buni cu ei și să ne arătăm că dacă ne ducem la biserică, suntem într-adevăr mai buni decât ei. Dar să fim mai buni decât ei, că biserica ne transformă și ne face buni, înțelegeți? Și atunci ei văzându-ne pe noi că suntem buni și îngăduitori și nu-i judecăm pe ei și nu-i condamnăm, vor veni și ei, sau dacă le spunem să vină și ei, să le spunem cu multă dragoste, cu multă durere în suflet, ca ei să simtă că nu le spunem așa pe un ton arogant, hai la biserică, de ce nu vii la biserică? Să-i cerți, mai cu seamă unele femei ceartă pe soții lor că nu vin la biserică, de ce nu vii la biserică? Iată așa, și apoi mai rău îi îndrăjesc. Nu îți mai vin niciodată. Lasă-i în pace și încetul cu încetul vor veni ei de la sine, poate, dacă te rogi pentru ei și le vorbești frumos. Ce se face greu?
Cineva întreabă, 13 creștini din Iran, zilele acestea au fost arestați pentru evanghelizare. Ei au fost convertiți de la islam, dar sunt protestanți. Noi ortodoxi putem să ne rugăm pentru ei?
Să ne rugăm pentru toți, dragii mei. Rugăciunea este pentru toată lumea. Dacă ne rugăm și pentru sufletele din iad, la Rusalii. Deci rugăciunea noastră trebuie să-i cuprindem absolut pe toți oamenii. Păi dacă nu ne-am mai rugat, atunci cum am mai ține legătura, comuniunea cu oamenii, decât în primul rând prin rugăciune? Ne rugăm pentru toți. Și pentru ce? Dar nu se ruga Sfântul Isaac Siru și pentru prăjmașii adevărului, adică pentru demoni. Fai de mine, te cutremur când auzi de lucrul ăsta. Dacă se ruga și pentru demoni, auzi. Pe cum să nu te rogi pentru niște musulmani sau protestanți care au convertit musulmași? Doamne!
De ce se spun aceste cuvinte grele numai la adresa ortodoxiei, dar de biserici și celelalte nu se leagă nimeni? De catolici, de protestanți?
Noi nu știm că se leagă și de alții pe care noi nu-i cunoaștem. Că și biserica catolică e cum să criticată, judecată, mai cu seamă prin Italia. Sunt și acolo unele ziare, exploatează diferite slăbiciuni ale ierarhilor, ale cardinalilor și așa mai departe, ce se întâmplă în Curia Romană. Nu vedeți că papa însuși s-a ridicat împotriva curiei lui, adică curia cardinalilor din jurul cu care el lucrează tot timpul acolo. Și au zis că sunt niște fosile și că niște sclerozați și nu știu ce. Așa le-a zis papa. Nu știu dacă ați văzut de Crăciunul trecut, împreși așa, zice, nu știu câte, o zice, 13 boli ale cardinalilor din curia romană. Papa le-a zis, le-a citit el bolile colaboratorilor săi, 13 boli, între care că și au mulți Alzheimer și că și cu tare și cu tare și cu tare nu dat pe față. S-o fi schimbat careva, Dumnezeu știe, dar măcar l-a spus. Și el, să știți că eu sunt un papa așa foarte non-conformist, să zicem așa, că nu mai doarme în apartamentele papale, el de când s-a dus acolo? Nu doarme nicio noapte acolo. Au zis că eu mă simt așa, ca în închisoare. Și atunci s-a dus și locuiește și el în casa Sfânta Marta, unde sunt pelerini, acum nu chiar de rând pelerini, că e tot în interiorul Vaticanului, unde nu se poate pătrunde decât după ce treci prin poliția Vaticanului, așa, dar are un apartament exact cum și se duce și mănâncă cu tava la bucătăria comună și la rând cu toți oameni. Papa de la Roma, Domnule, asta-i seama.
Dar știți că noi când v-am cunoscut și v-am iubit așa, v-am îndrăgit, prin anii 90, 93, 92, 94, tocmai de asta, când am auzit că la facultate, la Sibiu, mergeați cu tava, cu studenții și mâncați cu ei, erați episcopi.
Păi eram un pic de amără de episcopicare.
Deci vedeți că...
Eram papa de la Roma.
Păi totuși, dar vedeți ce impact au aceste lucruri?
Da, uite, lucruri simple, și nu o făceam eu demonstrativ, să zic așa, dar mă duceam, dar ce crezi că acasă mânc altceva decât mâncam acolo? Și de ce să nu mânci? Când mănânci cu mai mulți, mănânci cu mai mult drag. Să mănânci numai unul singur, nici n-ar putea, cred că mâncate unul singur. În altul Teofil, îmi amintesc că am invitat mereu pe cineva la masă cu el, 2-3 mai mulți. Nu poți să mănânci de unul singur.
Părinte, mai punem o întrebare și gata. Bernard Preasfințite Părinte, unii tineri nu înțeleg de ce există tăsferință în lume, la copii, la nevinovați, la bolnavi. Dacă Dumnezeu este dragoste și este bun, cum să ne explicăm această experiență?
Asta e întrebarea întrebărilor pe care o pun cei mai mulți oameni astăzi și care se smintesc din cauza asta și devin necredincioși sau nu vor să mai audă de Dumnezeu, înțeleg. Dacă Dumnezeu E Dumnezeul iubirii, Dumnezeul iertării, Dumnezeul minunilor, deci îngăduie suferința, mai cu seama, a inocenților, suferința în general. Deci e atâta suferință în lume, dar când suferă niște copii nevinovați, se nasc cu handicapul și așa mai departe, cum să pricep, cum să înțelegi lucrul ăsta, cum să-L înțelegi pe Dumnezeu, da? Ceea este o problemă foarte, foarte profundă și dacă nu ești credincios profund și duhovnicesc, n-ai experiență de rugăciune, nu înțelegi nimic. Acum, de eu, dacă încerc să răspund ceva, deja ne ridicăm pe un alt plan decât planul profund duhovnicesc, înțelegeți? Și încercăm să teoretizăm, să explicăm în cuvinte ceea ce nu se poate explica în cuvinte în fond, înțelegeți? Dar oamenii duhovnicești, odată că, nu că înțeleg rațional lucrul ăsta, înțeleg duhovnicește și acceptă lucrul ăsta, nu-și pun problema sau nu judecă pe Dumnezeu că de ce îngăduie și așa mai departe, ei înțeleg, de cum era și Părintele Sofronie, de pildă, de Părintele care vorbește despre păcatul omului, primilor oameni, care a fost un păcat de proporții cosmice, deci care a adus în cosmos o dereglare, o descentrare, o suferință a întregii existențe, înțelegi? Nu numai a oamenilor care au urmat după primii oameni, înțelegeți? Toată existența, tot cosmos, spune și Sfântul Apostol Pavel, suferă datorită păcatelor. Deci suferința a venit în lume datorită păcatului și moartea, care este culmea suferinței sau expresia ultima a suferinței, este moartea noastră și care este moartea consecința păcatelor noastre, a lui Adam și a de la Adam încoace și așa mai departe, a tuturor împreună. Și noi nu putem să vedem legătura aceasta ontologică între oameni, în toată umanitatea, începând cu Adam și Eva și până astăzi și după ce vin după noi, înțeleg că toți suntem așa, toată umanitatea este ca într-o încrângătură unită, nu ne putem despărți, izola unii de alții. Și atunci dacă în această umanitate, așa, care este atât de legată, de îmbinată, de așa, sunt păcate, da? Păcatele lui Adam, păcatul original, așa, după aceea păcatele noastre ale tuturor. E această încrengătură, această solidaritate e tot mai dezarmonioasă și tot mai cu mai multă suferință, și suferința aceasta să se transmite de la unul la altul. Nu numai eu am păcătuit, păcatele mele atrag asupra mea, sigur, consecințe negative pe care eu le trăiesc în primul rând, dar păcatele mele să răsfrâng și asupra celorlalți, și păcatele celorlalți să răsfrâng și asupra mea, înțelegeți? Noi dacă am vedea, așa ca pe un ecran, care, cum influențele acestea, să zicem așa, ale păcatelor oamenilor, după cum și ale faptelor bune, că toate sunt energii, deși păcatele sunt energii negative pe care care ne cutremură ființa noastră și care se transmit, că dacă sunt energii, ele nu pot fi oprite de nimeni și de nimic, se întind în tot universul. Deci păcatele sunt energii negative, faptele bune, gândurile pozitive, energii pozitive, înțelegeți? Și acum imaginați-vă toată existența asta umană și toată existența cosmică străbătută de o mulțime de miliarde și miliarde de energii negative și respectiv pozitive. Că suntem păcătoși, mai suntem și oameni buni și sfinți printre noi și facem nu numai rău și mai facem și bine, și atunci toate aceste energii pozitive și negative se răsfrâng în toți oamenii și în tot universul până la marginile lumii. Înțelegeți? Și atunci dacă predomină, să zicem așa, negativul, păcatul, energiile acestea se concretizează, să zicem așa, într-un copilaș. Și vine pe lume, cum se zice, da, în primul rând, păcatele părinților săi, înțelegeți? Alea sunt determinante, să zice, energiile cele mai puternice negative sunt, sunt păcatele părinților și ale moșilor și strămoșilor și așa mai departe. Și după aceea, până la Adam, înțelegeți așa, cum zicea Maica Siloana, Dumnezeu să-i ajute, să-i dea sănătate. Zice, gândește-te că te căsătorești cu fata asta, dar gândește-te că te căsătorești cu tot neamul ei. Cu tot neamul ei te căsătorești. Sau mai cu seamă când vine un român în străinătate și se căsătorește cu neam, să zicem așa. Păi gândește-te, frate, că nu te căsătorești numai cu persoana aia, cu tot neamul ei. Că persoana aceea moștenește în sine pe tot neamul ei. Mentalitatea, obiceiurile, tradițiile și așa mai departe. Se concentrează în fiecare dintre noi după neamul nostru și... și din tot neamul nostru și într-un sens și mai general din toate neamurile și de la toate persoanele, înțelegeți? Deci să nasc copii cu handicapuri, cu boli, cu așa mai departe, pentru păcatele părinților, moșilor, strămoșilor și ale lumii întregi, și ei îngăduiți de Dumnezeu să-i spășească oarecum, să-i spășească aceste o parte măcar din păcate și prin suferința lor pe care tot Dumnezeu le-o poartă. Că noi zicem că și așa și este, că copiii aceia suferă, nevinovați, suferă, dar nimeni nu știe exact ce se petrece în sufletul un copilului care suferă, pentru că Dumnezeu probabil că îl întărește și el nu suferă suferința atâta cât o suferă mama lui, de pildă. Probabil. Dumnezeu știe ce se întâmplă. Dar Dumnezeu e prezent și în suferința copilului și în suferința mamei care, dacă e credincioasă, evlavioasă, își vede deodată păcatele ei. Că să știți că foarte multe boli în acestea sunt genetice. Se transmit datorită păcatelor, într-adevăr, efective, reale, ale părinților sau ale bunicilor. De pildă, beția, alte, ăsta bine, ăsta sunt patii mai mult decât suferințe, dar boli, anumite boli se transmit de la părinți, la bunici, din neam. Și încă o dată, Dumnezeu le îngăduie pe toate, le știe pe toate, Dumnezeu ajută pe cei care sunt credincioși cu adevărat și pună suferința pe seama păcatelor lor, nu judecă, nu critică, nu se smintesc, și atunci să se rezolvă toate lucrurile, să se rezolvă. Și să știți că un copil handicapat într-o familie, de pildă, poate să fie cea mai mare binecuvântare pentru familia respectivă. Păi îmi spunea un preot, nu spun acum numele, că îl cunoașteți, cred că foarte mulți, dintr-un oraș, nu departe de aici, că are o fiică handicapată. Și îmi spunea părintele, ce să știți că până ia a doua copilă sau a treia în familie, și trăiam și noi ca toată lumea, cu biserica, cu credința, el mi-a făcut și altă facultate, ce de când avem pe această fetiță handicapată, s-a schimbat toată viața familiei noastre. Altfel gândim, altfel ne rugăm, altfel îl propovăduim pe Hristos, datorită acestei. Și ea este, zice, pentru noi punctul de referință. Asta este cel mai extraordinar, m-a impresionat părintele, să înțelegi. Ce înseamnă să ai un om handicapat în familie? Are nu știu câți ani copila și nu e dezvoltată, trebuie să nu iei pe mâini tot timpul și așa mai departe. Asta le-a schimbat în bine viața lor. Ai văzut? Deci, încă o dată, nu trebuie să vedem așa, să judecăm lucrurile foarte exterior, rece, așa, între alb și negru, și de ce așa, de ce a îngăduit Dumnezeu, de ce nu a îngăduit Dumnezeu. Sunt taine așa de mari, așa de profunde, pe care nu le înțeleg oamenii, dar uite, le trăiesc din astfel de mărturii, poți învăța enorm. Poate v-am spus și aici altădată, cunosc la Constanța trei femei, trei surori, au între 50, 60, 65 de ani, toate cu facultate, părinților macedoneni, oameni extraordinar de credincioși. Și au avut trei nașteri. Ele nu au devenit prin naștere, sau nici nu știu, dar în orice caz toate au făcut facultate. Nu știu, probabil că au fi fost de la naștere. Uite, asta n-am întrebat, am fost de multe ori în casa lor. Imaginați-vă că aceste trei ființe sunt toate în cărucior, în casă, și am fost de nu știu câte ori în casa lor. Nicăieri în lumea aceasta, credeți-mă, mă, în biserică, poate mă simt mai bine ca în casa acestor ființe. De o puritate, de o seninătate în chipul lor, de o bucurie pe fața lor, de ce auzi de la, din gura acestor femei, n-am mai auzit de la nimeni, vă rog să mă credeți. Le-a ajutat Dumnezeu să-și facă o căsuță acolo, minunată, o căsuță minunată, și în jurul căsuței, în centrul Constanței, și în jurul căsuței să aibă o grădinuță minunată, cu de toate, cu pom, cu legume, și ele sunt așa de credincioase că totul fac numai prin decuvântare. Toată ziua stropesc pomii și legumele cu apă sfințită și îl binecuvintează și cu tare. V-am spus anul trecut, cumva 2 ani, zice, haide să vă arăt pe Zahiuța al nostru, Zahiu, un pomișor. Și l-am luat de la unde se vindeau așa, puiețe de așa, a zis, uite, ăla mai slab, dați-mi-l, bă, ăla mai amărât, l-a pus acolo în grădinuța lor, l-a binecuvântat, i-a pus apă sfințită, ca toată ziua, cu rugăciune asupra lui, dar ăla săracul nu prindea și s-a prins, dar nu făcea roate. Trecut 3 ani de zile, Zahiu, că și-a pus numele, Zahiu, trebuia să aducă ceva roate, măcar primele merișoare. De el nu producea nimic. Și după 3 ani s-a dus la ei și a zis, Zahiu, uite ce spune Mântuitorul în Evanghelie, că dacă nu aduci roade, eu trebuie să te tai. Uite, te mai aștept, ca așa zice Mântuitorul, te mai aștept. Până anul a produs, vă zic, să mă credeți. Fraților, nu-i poveste. Săptămâna trecută, când am fost la Offenburg, sora Elena, căsătorită cu neamț, cu Horst și a Elena, dintr-un sat de lângă Mureș. În satul lor, un sat amărât, că n-au apă, trebuie să aducă apa, nu știu de unde, să chine și pentru grădinuța lor. Și am stat 4 luni, zicea, vară, cu mama și cu tata, tata paralizat, mama nu mai vede decât 20%, și am cultivat acolo în grădinuța noastră, acolo, și roșii, și arde, și de toate, apoi, dar de unde apă, zice? Mă duceam în fiecare zi și făceam, binecuvântam și ziceam, Doamne, binecuvântează floricelele mele, pătrăgelele mele și toate așa mai departe. Ce credeți-vă că eu cresc fără apă? Numai cu binecuvântare, dar cu atâta credință făcea femeia asta, că vă spun, o făcea Dumnezeu minuni, înțelegeți? Dar noi nu avem credință încă o dată. Duceți-vă la surorile astea la Constanța, vă uimesc, auziți, vă uimesc la Constanța, vă dau adresa dacă vreți, așa, să le vedeți câte vesele, câte bucuroase, și suferă, drag, suferă, și-o fi suferit, nu știu ce fel, dar sunt cărucior, da? În cărucior nu poți, și le ajută cineva să se dea jos și să se pună în pat și așa mai departe, da? Deci vedeți că și suferințele acestea pot fi, dacă le primești cu credință, o mare binecuvântare și poate cea mai mare binecuvântare pentru viață. Sunt sigur că dacă ele erau sănătoase, cine știe ce viață ar fi avut, da? Dar părinții lor foarte credincioși, să și plecăm acum. Da, să vă spun numai de părinții lor, că veneau în 1920 ceva, au plecat din Tesalonic, din jurul Tesalonicului, dar au români de acolo. Au venit la Constanța și bunicul lor, deci bunicul celor 3 fete, așa, aveau o vârstă de 70-80 de ani. Și la Constanța s-au dus într-o zi în târg acolo să cumpere ceva și au auzit pe un român înjurând de Dumnezeu, că veni vorba aici de jurat. Și el nu mai auzit până atunci de ca cineva, ca un om, să se poate înjura de Dumnezeu. Și atâta s-a omărât bătrânul. S-a întors acasă și l-a spus la copiii lui, acolo, zice, măi, am auzit pe un om ce înjurând de Dumnezeu. Cum e posibil? S-a îmbolnăvit omul din tasă, i s-a tras moartea. Auziți? Că el nu, așa era de credincioș și evlavios. Cum să înjure cineva pe Dumnezeu? Cum să înjure? Să se poate, este imposibil. S-a îmbolnăvit bietul om și uite așa a murit. Vă dați seama ce credință aveau. Și uite că în familia lui, nepoatele lui, 3 nepoate, eu cred că s-au fi născut așa. Și-au făcut la facultate, toate au facultate. Înțelegeți? Da. No, să ne ierte Dumnezeu. Mulțumim frumos!
Mulțumim, doamnă! loc trebuie să răspundeți chiar preasfinția voastră la asemenea întrebări destul de grele, tocmai dumneavoastră, preasfinția voastră, care v-a străduit să evitați păcatele astea ale ierarhiei noastre, ale preoțimii noastre.
Da, nu mai brească alții, nu mi se pare.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te rugimii și mai slăvită fără de asemănare decât Serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și veci veci. Amin. Doamnul iubește, Doamnul iubește, Doamnul iubește, n-ar presunți Te, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Și încă o dată, Domnul Dumnezeu prea milostivă să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune. Amin. Domnul cel întâi, toate putem să vă izbăvească de tot răul și de tot necazul, toată ispita. Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelețească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mângâie, Domnul să vă întărească, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul cu un bun milostiv și de oameni iubitori să vă dăruiască iertare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, dați-vă plăcut să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre. Să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare și toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământului cel luminos, în cerul Domnului să vă călăuzească pașii, spre tot lucru bun să vă ferească de toată ispita de volească, de tot vrășmașii văzut și nevăzut, toată întâmplarea cerea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțișor de rai în împărăția sa, cărui se cuvine toată mărirea, cinstea și încăciunea bună și Părintele Său celui fără de început, și prea Sfântului și Bunul și de viață, Păcătorului Său Duh acum și Bucurea și în vicii vicilor. Amin. Mulțumim frumos de ascultare.
Și noi mulțumim. Și noi mulțumim. Vreau să vă mai anunț că miercuri la ora 7, tot în sala aceasta, acel ansamblu care va cânta de la Mântuirea Biserică despre cătănie. Cântecul de cătănie. Vă așteptăm. Miercuri la ora 7, sala 7.